bu ozodlik radiosi. Assalomu alaykum.
Ichki ishlar bo'limi hojatxonasi ham xavfli. 21 yashar mahbusning o'limi qiynoqlarga doir yangi muhokamalarni keltirib chiqardi. Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi 9 yoshli bola zo'rlanmaganini iddao qilmoqda. Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekovga tegishli MCJ ta'sischisi o'zgartirildi. Argentinadagi jahon chempionatida isroillik tengdoshlarga yutqazgan o'zbekistonlik yosh futbolchilar chempionatni tark etdi. Moskvadagi Mitina metrosi atrofidagi hududda 150-dan ko'proq tojik migranti qo'lga olindi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri 483 bola halok bo'ldi. NATO Arktikada mashg'ulot o'tkazmoqda. Unda Finlandiya birinchi marotaba ishtirok etmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Qashqadaryo viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi 30 may kuni kechqurun Koson tumanidagi maktablardan birida yuqori sinf o'quvchilari 9 yoshli o'g'il bolani jinsiy zo'rlagani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Rasmiy bildiruvda qayd etilishicha, 11 may kuni kunduz soat 15:16 chamasida maktabning 5 sinf o'quvchilari sport zalda o'zlarining qo'llarida bo'lgan o'yinchoq rezinka ilon bilan 3 sinf o'quvchilarining 4 nafarini qo'rqitgan. Shundan so'ng ularning kiyimlarini yechtirib, ulardan birining badaniga, jumladan beldan pastki qismiga ham urgan. Boshqarma bayonotida jumladan shunday deyiladi: "Hozirgi kunda tibbiy ekspertiza xulosasining toza chiqqani haqida shifokorlar og'zaki ma'lumot bergani va uning tasdig'i kelgusida ochiqlanishi haqida ma'lumot berilgan", deyiladi boshqarma xulosasida. O'quvchining onasi esa boshqarma bayonotiga ko'ra bolasini tibbiy ekspertiza qildirmasdan turib, ommaviy axborot vakillariga turli so'zlarni aytgan. Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekovga tegishli bo'lgan Kuba san'at majmuasi mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischisi o'zgartirildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 30 mayda bildirishicha, bu ish qonunchilikka zid holatni bartaraf etish maqsadida qilingan. Agentlikning bildirishicha, Ozodbek Nazarbekov 2016 yil 16 martda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan Kuba san'at majmuasining 100%lik ulushiga egalik qilgan va yagona ta'sischisi bo'lgan. Bu esa amaldagi qonunchilikka ziddir. Agentlik Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 6 martdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlangan mansabdor shaxslarning ro'yxati to'g'risidagi qarori va tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga asosan davlat organlaridagi mansabdor shaxslarga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlanganini eslatgan. O'zbekiston terma jamoasi 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida Argentinada bo'lib o'tayotgan jahon chempionatini tark etdi. Argentinadagi Malvinas Argentina stadionida 30 may kuni nimchorak final doirasida Isroil terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan o'zbekistonlik futbolchilar 0-1 hisobida yutqazdi. Bu o'yin g'olibiga aylangan isroillik yosh futbolchilar 3 iyun kuni bo'lib o'tadigan Braziliya va Tunis terma jamoalari o'rtasidagi o'yin g'olibi bilan chorak finalda kuch sinashadi. Moskvadagi Mitina metrosi atrofida 30 may o'tar kechasi 150 nafardan ko'proq tojikistonlik muhojir qo'lga olindi. Muhojirlar Ozodlik radiosi tojik xizmatiga tun yarmida politsiya ularni uyqudan uyg'otib, avtobuslarda Mitinsk tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishganini aytib berdi. Migrantlarga buning sabablari tushuntirilgan emas. Politsiyaga olib borilganlarning barchasi Mitina metrosi atrofidagi qurilishda ishlab, qurilish maydonidagi chodirlarda yashab kelgan. Rossiya tomoni bu xabarga munosabat bildirmadi. Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi voqeadan xabardor ekani va bu ishni nazoratiga olgan ma'lum qildi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri o'tgan davr mobaynida 483 bola o'lgan, 989 bola jarohatlangan. Bu haqda Ukraina Bosh prokuraturasi ma'lum qildi. Jabrlangan bolalarning asosiy qismi Donetsk, Kharkov va Xerson viloyatlaridan. Bu yakuniy raqamlar emas, janglar bo'lgan, vaqtincha bosib olingan va ozod etilgan hududlarda bu kabi faktlarni aniqlash davom etmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. AQSh, Britaniya, Norvegiya va Shvetsiyaning 1000 ga yaqin harbiysi Finlandiyaning 6500 askari bilan birgalikda Oli o'rmon mashg'ulotida qatnashmoqda. Reuters agentligining xabar berishicha, Finlyandiyada birinchi marta bu kabi yirik mashg'ulot o'tkazilmoqda. U 27 maydan 2 iyulgacha davom etadi. Mashg'ulotga 1000 ga yaqin harbiy texnika jalb qilingan. Ittifoqchilarning qo'shma artilleriya mashg'ulotlari Rossiya chegarasi yaqinida o'tkazilmoqda. Mashg'ulotlarni kuzatayotgan AQSh general-mayori Gregory Anderson Washington Finlyandiyani himoya qilishga tayyor ekanini bildirgan. Biz bu yerda biror korxol yuz berganda Finlandiyani himoya qilishga tayyor bo'lish uchun ittifoqchilarimiz bilan mashq qilyapmiz, dedi AQSh generali.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda giyohvand modda iste'mol qilishda gumonlanib hibsga olingan 21 yashar yigit ichki ishlar bo'limida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng 29 may kuni tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi gumondorning o'z joniga qasd qilganini aytmoqda. Ammo shifokorlar va yaqinlarining ko'rsatmalari rasmiy farazdan farq qiladi. Yana bir o'zbekistonlikning ichki ishlar idorasidagi tergov jarayonida vafot etishi mamlakatdagi qiynoqlarga doir yangi savollarni keltirib chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29 may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. Ichki ishlar vazirligining 29 mayda ma'lum qilishicha HT ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22 may kuni ertalab Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va uning yonidan 53 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu kuni taxminan soat 18:50larda X Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi 4-qavatda joylashgan xizmat xonasiga olib ketilayotgan vaqtida hojatxonaga kirishligi so'ralgan. U 4-qavatda joylashgan hojatxonaga kirgandan so'ng tergovdan qochib yashirinish maqsadida hojatxona derazasidan pastga sakrash natijasida bosh va tana qismidan turli jarohatlar olgan. Mazkur holat binoga o'rnatilgan video yozuv moslamalarida qayd etilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonotida. Kasalxonaga yotqizilgan yigitga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya lat yeyishi, bosh suyagi sinishi, tana a'zolarining gematomasi tashxisi qo'yilgan. 29 may kuni yigit kasalxonada vafot etgan. Yigitni tanigan yaqinlaridan biri uning ismi Hafizulla Turg'unboyev ekan. U 2002-yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilganini ma'lum qildi. Marhumning yaqini Kunuz nashri bilan suhbatda Hafizulla Turg'unboyev o'zini 4-qavatdagi hojatxona derazasidan tashlaganiga ishonmasligini aytgan. Poytaxtning Uchtepa tuman tez tibbiy yordam bo'limi shifokorlaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, Hafizulla kasalxonaga mutlaq boshqa tashxislar bilan olib kelingan. O'sha kuni postda men navbatchi edim. Shunaqa deb topshirishdi. Ya'ni 4-qavatdan quladi deb. Aniq tashxisi uning istoriyasida bor. Shundan ko'rsa bo'ladi. Uning oyoq-qo'li sinmagandi bizga kelganda. Menga topshirilganda oyoq-qo'li butun deb topshirishdi. Boshida gematoma, ichi ezilgan, og'zidan qon qusib qolgandi. Bilmadim, u 4-qavatdan tushganmi yo'qmi. Men o'zim ham uni oshqozonini 3-4 marta yuvdim deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan shifokor. Manbarning bildirishicha Hafizulla Turg'unboyev boshidan jiddiy jarohat olgani bois operatsiya qilingan. Biroq birozdan keyin koma holatiga tushgan va keyin o'ziga kelmasdan jon taslim qilgan. Holat yuzasidan Chilonzor tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotgani xabar qilindi. Bloger Olimjon Haydarov o'zining Facebook sahifasida shifokorlardan biri holatni videoga tushirgani haqida yozdi, ammo hozircha bu video hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mazkur holat har tomonlama tergov qilinishi zarurligini aytib, oxirgi paytlarda ichki ishlar bo'limlarida qiynoqlar bilan bog'liq iddaolar ko'payganini qayd etdi. Huquqni muhofaza qilish idoralaridan uni qochmoqchi bo'lib sakradi, jarohat oldi, shuning uchun keyinchalik o'ldi degan gaplar aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa go'yoki u o'ldirilgan, keyin tashlangan degan gaplar bo'lyapti. Shu sababli vakolatli organlar javobini kutishga to'g'ri keladi, chunki video tasvirlar e'lon qilingani yo'q. Bu hodisani ko'zi bilan ko'rganlar ham yo'q hozircha. Shu bois bu haqda biror gap gapirish ertaroq bo'ladi. Lekin men katta ehtimol bilan huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlarining sudlanuvchi va gumondorlarga nisbatan qattiq jarohatlar yetkazishiga ishonaman. Bu yerda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi huquq faoli. Mazkur hodisa shu kuniyoq internetning o'zbek segmentidagi eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining sobiq deputati Rasul Kushirbayev navbatdagi gumondorning o'limi borasida Ichki ishlar vazirligi keltirgan vajlarni kulgili deb atadi. Imni hojatxonasi ham xavfli, u yerdan keyingi yo'l o'lim bo'lishi mumkin, deb yozdi Kushirbayev. Uning so'zlariga ko'ra, mahbusning hech bir qiynoq va ruhiy bosimlarsiz o'zi istab o'lganini oqlovchi bayonot juda kulgili. Chunki hojatxonalarda odam sig'adigan darajada deraza bo'lishi kamyob hodisa. ayniqsa IIBda, dedi u. Jinoyatchilar o'tirgan podvalda hojatxona yo'q ekanda, 4-qavatga olib chiqishga bo'lang bo'lsa, mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, deb yozadi Nilufar Nurmatova. Internet foydalanuvchilaridan biri Nodir Hasanov yozadi. Nima bo'lgani yolg'iz Allohga ayon. Ko'rmagan, bilmagan, eshitmagan narsaga aynan urib o'ldirdi deyish kerak emas. Bu tema bilan kerakli organlarni o'zlari shug'ullanib, natijasini aytishadi, dedi u. Akram Bazarmatov yozadi. Keyingi paytlarda bunday hodisalar ichki ishlar xodimlari tomonidan ko'p ro'y bermoqda. Kamiga har gal fuqaro aybdor bo'lib chiqaverishi fuqarolardan shubha uyg'otmoqda. Doim IIB xodimlari suvdan qurib chiqib ketaverishadi. Bunga chek qo'yish kerak. Shuning 12 aprel kuni Namangan viloyati Pop tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan Rossiya Federatsiyasi fuqarosi tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning shafqatsiz qiynoqqa solingani ozodlikda xabar qilingandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Iliqlik davrining tugashi, Nukus voqealari va mintaqada fuqarolik jamiyatiga qarshi repressiyalar. O'tgan yili O'zbekiston va Tojikistonning avtonom hududlarida yuz bergan norozilik namoyishlari qonli repressiyalar bilan yakun topdi. Tojikistonning notinch tog'li Badaxshon va O'zbekistonning Qoraqalpog'iston avtonom hududida o'nlab odamlar halok bo'ldi, yuzlab odam hibsga olindi. Biroq ekspertlar fikricha, repressiyalardan eng ko'p jabr ko'rganlar fuqarolik jamiyati bo'ldi. Bu davlatlardagi avtoritar tuzumlar aynan huquq faollari, jurnalistlar va ijtimoiy fikr yetakchilarini nishonga olgan. Toshkent va Dushanbening Qoraqalpog'iston hamda Tog'li Badaxshondagi repressiyalardagi umumiy jihat shuki, o'z o'lkalari boshqaruviga ko'proq ta'sir o'tkazish uchun mahalliy aholi shikoyatlarini olib chiqqan fuqarolik jamiyati yetakchilarining ovozi o'chirildi, deydi AQShdagi Janubiy Kaliforniya universiteti professori Stiv Svirdlov. 2022 yil mayida Tog'li Badaxshondagi namoyishlarni bostirishda kamida 16 kishi halok bo'ldi, biroq Ozodlik radiosi jurnalistlari 34 kishining halok bo'lganini tasdiqlashgan. Iyul oyida O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Qoraqalpog'iston maqomiga doir konstitutsiyaviy o'zgarishlarga qarshi namoyishlarni bostirish uchun kuch ishlatdi. Rasmiylarga ko'ra, tartibsizliklarda 21 kishi halok bo'ldi. Rasmiy Toshkent va Dushanbe nishonga olinganlarning ko'pchiligini separatizm va zo'ravonlik qo'zg'atishda ayblab keladi. Inson huquqlari tashkilotlari esa buning ortida siyosiy sabablar turganini ta'kidlaydilar. O'zbekistonda rasmiylar taniqli jamoat arboblarini, jumladan Qoraqalpoq yuristi va jurnalist Davlatmurod Tajmuratovni ham nishonga oldi. Tajmuratov Qoraqalpog'istonda hukumatga qarshi o'tgan yilgi misli ko'rilmagan namoyishlar ortidan shu yil yanvar oyida 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. U Qoraqalpog'istonga rahbar bo'lib olish uchun mahalliy hokimiyatni ag'darishga uringanlikda ayblangan. O'tgan hafta Ozodlik bilan suhbatda advokat Sergey Mayorov Tojimurodovni siyosiy mahkum deb atadi va hokimiyat o'z xatolari uchun mas'uliyatni Tojimurodov zimmasiga yuklaganini ta'kidladi. Mayorov tilga olgan xatolar qatoriga O'zbekiston hukumatining konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi qarori ham kiradi. Bu esa mintaqaning 2 million aholisini O'zbekistondan ajralib chiqish bo'yicha referendum o'tkazish huquqidan mahrum qilar edi. Tajmurodov va boshqa jamoat faollari bu harakatga ochiq qarshi chiqdilar va aynan uning hibsga olinishi haftadan 1 iyul kuni viloyat markazi Nukusda ommaviy norozilik namoyishiga turtki bo'lgan. Tojikiston tarkibidagi Tog'li Badaxshondan farqli olarak Qoraqalpog'iston o'z bayrog'i va parlamentiga ega, Qoraqalpoq tili ham rasmiy maqomga ega. Xavfsizlik kuchlari olomonga qarata o't ochgan namoyishlarni keyin hukumat hudud bo'yicha konstitutsion o'zgarishlardan qaytdi. Qoraqalpog'iston alohida maqomga ega bo'lishiga qaramay, respublika ustidan nazorat qattiq va faolligi uchun maydon O'zbekistonning boshqa joylariga qaraganda ancha cheklangan. Sud jarayonida Tojimurodov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelganidan so'ng amalga oshirilgan islohotlarni olqishladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu islohotlar faollarga muammolarni ko'tarish va muhokama qilish imkonini bergan. Ammo ko'plab ekspertlar o'tgan yilgi zo'ravonliklar avtoritar rejimdagi yumshash yoki siyosiy iliqlikka barham berishi mumkinligini aytishmoqda. Tajimurodov yanvar oyida sudlangan 20 dan ortiq ayblanuvchidan biri bo'lgan, mart oyida yana 10 lab sudlanuvchilarga hukm o'qildi. O'zbekistondagi islohot va erkinliklar kaliti hozir Qoraqalpog'istonda bo'layotgan voqealarga bog'liq deb ayta olamiz, dedi Qozog'istonlik Qoraqalpoq faoli Oqilbek Muratov. Chunki agar bir mintaqada repressiya bo'lsa-yu, boshqasida bo'lmasa, shundoq ham mavjud etnik ziddiyat yanada kuchayadi. Toshkent Qoraqalpog'istonga nisbatan qanday siyosatni tanlamasin, uning oqibatlarini butun O'zbekistonda ko'ramiz, dedi Muratov. Tojikistondagi repressiyalarda nishonga tushib qolgan, ko'zga ko'ringan shaxslardan biri Pomirdagi etnik ozchilik vakillaridan bo'lgan huquq faoli va jurnalist Ulfat xonim Mamatshoyeva. Rasmiylar Tog'liq Badoxshonning 250 mingga yaqin aholisining aksar qismini tashkil etuvchi jamoat yetakchilarini mintaqada tartibsizliklarni avj olishda ayblashadi. Dekabr oyida Mamatshoyeva ekstremizmda ayblanib 21 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Shu oy boshida u jazoni o'tash uchun tergov izolyatoridan ayollar qamoqxonasiga ko'chirildi. Mamatshoyeva va uning sobiq turmush o'rtog'i Xolboshov hibsga olinganidan ko'p o'tmay, davlat televideniyasi go'yoki er-xotin norozilik namoyishlarini rejalashtirish va uyushtirishga yordam berganini tan olgan aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Ammo undan bir necha kun avval Mamatshoyeva Dushanbeda Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bergan intervyusida bu namoyishlarga aloqasi borligini rad etgan edi. Suhbat tugagach, noma'lum shaxslar jurnalistlarga hujum qilib, ularning jihozlarini tortib olgan. Intervyu efirga uzatilmagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryoda 9 yoshli maktab o'quvchisi yuqori sinf bolalari tarafidan zo'rlangani gumon qilinmoqda. Bu haqida Migrant mediaga o'quvchining onasi va O'zbekistonlik huquq faoli xabar berdi. Ularning aytishicha voqea 11 mayda Koson tumanidagi maktablardan birida sodir bo'lgan. Biz bola onasining ismini uning xavfsizligi uchun o'zgartirdik.
Sportzalda 12 bolani qiynagan, qo'lida qandaydir asbob bo'lgan, qo'rqitgan. Keyin 5 bolani xonachaga olib kirgan. Sportzaldagi bolalar qochib ketgan, tomosha qilgan, qolganini qochib ketgan. Sportzalning xonachasiga olib kirib ketgan. Katta sportzalning kichkina ana xonachasida. Xonachasida 2 kishi orqasidan 1 kishi og'ziga oldirgan majburlab.
Yulduz o'g'lining zo'rlangani haqidagi xabarni oradan 4 kun o'tib, ko'chadagi bolalardan bilgan. Ona darhol o'g'li tahsil oladigan maktabga borib so'rab surishtirganini, maktab xodimlarining bu voqeadan xabari bo'lganini, ammo yashirishga harakat qilishganini aytadi.
Psixolog bilan gaplashdim. Psixolog aytdiki, shu narsa bo'ldi dedi, lekin dedi, onasi eshitmasin degani uchun indamadim dedi. Lekin seni ham chaqiryotdim dedi. Nima menga aytmadilaring o'sha vaqtda dedim. Juma bo'ldi, shanba bo'ldi, bozor bo'ldi dedim. Dushanba kuni ma, juma kuni bilib qoldik dedi. Bolalarim sho'xlik qildi, psixolog qarab qo'ying deganga dedi, surishtirsak dedi. Shu ahvol bo'lgan ekan dedi. Nima meni xabarim yo'q dedim. Senga aytishdi, malol bilmadik dedi.
Yulduz voqea borasida maktab direktori bilan ham gaplashishga harakat qilgan. Biroq uning aytishicha direktor o'quvchining zo'rlanishida onaning o'zini ayblagan.
Bolangga qaramabsan dedi. Qaros qoldirgansizlar dedi. O'ziki aytdi, maktab dedi, har inov dedi. Xohlagan paytda mashg'ulot o'tash joy dedi. Bolangni dedi, sen qaysi ustozga topshirgansan shug'ullanadi, mana shunga qarang deb dedi, menga aytdi.
Biz bu bo'yicha voqea sodir bo'lgan maktab direktori bilan ham suhbatlashdik. Direktor bo'lib o'tgan voqea haqida bolaning onasidan bilganini va darhol vakolatida bo'lgan vazifalarni bajarganini aytdi.
Ichki ishlarga chiqaman dedi, shoshma dedim, yoz ichki ishlar shaqqa chaqiraman dedim. Arizam o'shaqqacha chiqarmagan maktabga ham yaxshi emas dedim, to'g'risi. Keyin ichki ishlar chaqirdim men. profilaktika inspektorini chaqirdim. Inspektor psixologni chaqirdim. Inspektor psixologni qayergadir nima bilan jo'natgan ekan, uchastkavoyni o'zi kelib, har bir bola bilan, ota-onasi bilan gap bilashdi. Men hech qachon ham o'zing aybdor demagan, to'g'ri aytgandirman. Soat 3 da bolang qayerga boryapti, nima uchun nazoratsiz qoldirasan deganman. Nimaga aytmayman? 3 dan keyin bola soat 1 ga 1:30 da dars tugaydi. Bu 5 soat o'qiganmasa 12 da uyiga borgan. 12 dan to 3:30 4 gacha u qayerda yuribdi? Nima uchun ona so'ramaysan deganmanda aytamanda, nima uchun aytmasligim kerak?
Maktab rahbarining aytishicha unga o'quvchidan zo'rlangani haqida shikoyat kelib tushmagan. Endi ekspertizaning xulosasini kutish kerak, deydi direktor.
Bola aytmadi, onasi buni qanday chiqaradi? Toz ekspertizaga berilgan ekspertiza xulosasidan bilamiz. Uni bilmadim, men o'zi zo'rlanganman, yo meni mana shunday qildi, yechintirib o'sha urganini bilaman. U bolalar ota-onalari ham kelib kechirim so'rab bolalari uchun.
Yulduz ariza yozganidan keyin unga Nargiza Keldiyorova yordam ko'rsata boshlagan. Huquq faolining aytishicha 24 mayda voqeadan 2 hafta o'tib, Yulduzning o'g'liga ekspertiza o'tkazilgan. Nargiza Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazining Qashqadaryo filiali ularni viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga yuborganini aytadi. U yerda bolaning tanasida o'zgarishlar bor ekani aytilgan. Ammo Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazida boshqa xulosa berishgan.
Endi hozir ozgina uyat bo'lsa ya, haqiqatdan bu darajada qo'pol nima bo'lmagan, lekin yuz tarafida nima qismida qizarishlar, haqiqatdan nimadir o'zgarishlar bormi, nimadir nimalarni aytdi. Ular hali o'sha zo'ravonlik qilgan bolalar ham dedi, bu narsani o'zi juda matnini, ma'nosini unutmasin, tushunib tushunmasdan qilingan harakatda qoladigan yallig'lanish, qizarish holatlari bor. 12 da yana o'sha ertalab bizga ma'lumotnoma bergan narsaga kelib, o'sha vrachga uchrashgan vaqtimizda vrach: "Yo'q, bu o'sha shunaqa holat bo'lishi mumkin, tabiiy bo'lib turadi. Bu ichkariga hech qanday bizni yetmagan bo'lsa bo'ldi, bizlarni yutuqlaring, biz yozib qo'yamiz, uchastkavoyga bo'lib ketadi, sizlar fuqarolar qo'liga berilmaydi" degan fikrlar.
Maktab rahbari sport zalda sodir bo'lgan hodisadan keyin o'qituvchilarga chora ko'rganini aytmoqda. Uning aytishicha, bu kabi voqealarning oldini olish uchun bundan keyin maktabdagi nazorat kuchaytiriladi.
Birinchi katta gunohkor o'qituvchilarim, o'sha ma'naviyat ma'rifat ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, jismoniy tarbiya o'qituvchisi sport zalni ochib qo'yib nima qilgani uchun navbatdan tashqari, hozir aytganimdek, navbatdan tashqari petkengash qilib, ularga birinchi chorani qo'llaganman. O'quvchilarni sinflar bo'lganda bilan hazillashganlar. O'sha sinf rahbarlariga ham birinchi chorasini ko'rganman.
Ota-onalar birinchi chora nima?
Ular bilan gap.
Qanaqa
o'g'il? Qayfsan bergan. Qayfsan berilgan.
Ha.
Endi intizomiy chora ko'rilganda,
Yulduzga huquqiy yordam ko'rsatayotgan faol Nargiza Keldiyorova, Yulduzning umr yo'ldoshi ko'p yillardan beri Rossiyada ishlashini va o'g'lining bu ahvolga tushganini eshitib, juda og'ir ahvolda ekanini aytadi.
Kuyovlar 2005-yildan beri shu Rossiya Federatsiyasiga borib, ishlab, migrantlik qilib ishlab, ruslar qilib, uylanib, nima qilgandi. Men o'sha vaqtda ham ma'lum bir vaqt O'zbekistonda, ma'lum bir vaqt Rossiyada. Xullas 2005-yildan beri uni yashash nimasi o'sha migrantlik bilan bog'liq. Boyaga yigit o'lsa yer ko'taradi, or ko'tarmaydi degan naql bor-ku O'zbekistonda. Hozir yigit boshi juda ham nima deydi, nima bo'lyapti, shirik bo'lyapti kuyovimizda.
Huquq faolining aytishicha, zo'ravonlikda qatnashgani gumon qilinayotgan bolalarning ota-onalari Yulduzni qo'rqitishga harakat qilishgan. Ular Yulduzga agar militsiyaga ariza yozsa, bolasini qaray olmagani uchun jarima to'lashini aytishgan. Shuning uchun u arizasida zo'ravonlik qilgan bolalarning ota-onalariga da'vosi yo'q ekanini yozgan.
Shunda ota-onalar yalina boshlagan. Hammasi sinfdosh, o'sha voqealar bitta mahalladan, voqega siz ko'paytirayotmanglar, erta ko'p bola jarima to'laysizlar. Seni ering ham Rossiyalarda bir sinf topaman, bola boqaman, Rossiyalarda yuribdi, misol qilinda bolalarni mehridan, oilasidan uzoq, eringda topgan pulini jarimaga berasanmi, sen ham to'laysan, bolalaringni besar qo'yganing uchun bizga ham jarima to'laymiz, kerakmi shu jarima degan aqlli fikrlar bilan boyagi uyda ishlab o'tirgan ayol o'zi pul topolmaydigan nima, erini haqiqatdan Rossiyadan qachon tursin pul yuborayotgan kutib o'tirgan ayol haqiqatdan ham erimni yuborgan pulini men jarimaga beramanmi deganda ichki ishlarni nimasiga tushuntirish xati yozib kiritib ketgan bir ikkita jumlani bolalarga nisbatan yo ota onalarga nisbatan hech qanday davom yo'q, lekin maktabni tartibga olinglar. Maktabda o'sha vaqtda qaror bo'lganda, maktabda bir ega bo'lganda sport zalda mana shunday holat bo'lmasdi.
Biz bu voqeaga aniqlik kiritish uchun Koson tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landik. Ammo u yerda biz bu ish tergovda ekanidan boshqa ma'lumot ola olmadik.
Hozircha tergov jarayoni ketyapti. Tergovchi bilan gaplashsangiz bo'ladi aka, shu biz tergovchiga berganmiz materiallar, to'plangan hujjatlar.
Shunday hozir tergov bo'limi surishtiruv olib boryapti. Aniqlik kiritar edi, agar qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, sizga mana Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida matbuot kotibimiz bor, Jalol aka deb. Shu bilan bog'lansangiz, to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi.
Ha, o'sha men ma'lumotni hammasini olganman. Siz axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bor, OK murojaat qilasiz. Men hamma o'zimda bo'lgan mavjud ma'lumotni hammasini beraman sizga.
Murojaatlar bo'limiga telefon qiling.
Biz axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining murojaatlar bo'limi bilan bog'lanishga harakat qildik. Ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Bundan tashqari biz Qashqadaryo viloyati maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmasining rahbari Ubaydullo Oripov bilan ham suhbatlashdik. U maktab direktori Toshkentga malakasini oshirish uchun ketganini va ishga qaytganidan keyin tegishli chora ko'rilishini aytdi.
Umumiy o'rta ta'lim maktabining sinf o'quvchisi va shu maktabning sinf o'quvchisi bilan bog'liq voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi va maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi xodimlari tomonidan o'rganilgan. Joriy yilning 23-may kuni profilaktika inspektori Yo'ldoshev Irg'or tomonidan sud tibbiy ekspertizadan o'tkazish bo'yicha viloyat sud tibbiy ekspertizasiga yo'llanma berildi. 24-may kuni sud tibbiy ekspertizadan o'tkazildi va bu tasdiqini topmadi. Shu sababli onasi hech qanday e'tirozi va davosi yo'qligini bildirdi. Maktab rahbariga o'qishdan qaytgandan keyin tegishli chora ko'riladi.
Yulduz Koson tuman ichki ishlar bo'limiga yozgan arizasida zo'ravonlik qilgan bolalarning ota-onalarigagina davosi yo'q ekanini yozgan. Ammo maktab ishchilarini javobgarlikka tortilishini so'ragan.
Qog'ozga yozdim. Bolalarning ismi birinchi bolalar ismini yozdi. Oxirida maktab qarovsiz qolganligi uchun chora ko'rishingizni istayman deb yozdim. Ota-onalarga jabr qilmang dedim, lekin maktabda dedim tartib qoidasini chora ko'rishingizni istayman deb aytdim.
Yulduz bizga bergan intervyusida u maktab ishchilariga chora ko'rilishini talab qilganini aytdi. Unga yordam berayotgan huquq faoli Nargiza Keldiyorova maktab ishchilari, kuch ishlatar organlari, imomlar va mahalliy faollar tomonidan Yulduzga bosim ko'rsatilayotganini aytmoqda. Ular Yulduzdan arizasini qaytarib olishini, maktab ishchilari va zo'ravonlik qilgan bolalarning ota-onalarini kechirishini talab qilmoqdalar. So'nggi yillarda bu kabi holatlar haqida ko'plab xabarlar paydo bo'lmoqda. Masalan, 26-mayda Toshkentdagi Westminster universitetining voyaga yetmagan qiz bilan jinsiy aloqada bo'lganlikda ayblangan 20 yoshli talabasiga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Bundan tashqari, aprelda xorazmlik bir guruh mansabdorlar Urganchdagi mehribonlik uyida 3 qizni zo'rlagani oshkor bo'ldi. Bu xabar jamoatchilikda katta shov-shuvga sabab bo'lganidan so'ng O'zbekistonda ayollar va bolalarga zo'ravonlik qilganlarga nisbatan jazo choralari kuchaytirilgan. Bu qonunga asosan ayol qizlar va bolalarga zo'ravonlik qilganlar muddatidan avval ozod qilinmaydi va jazosi yengillashtirilmaydi. Abdullo Jusupaliyev, Roman Kim, Migrant Media.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir.
kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ichki ishlar bo'limi hojatxonasi ham xavfli. 21 yashar mahbusning o'limi qiynoqlarga doir yangi muhokamalarni keltirib chiqardi. Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi 9 yoshli bola zo'rlanmaganini iddao qilmoqda. Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekovga tegishli MCJ ta'sischisi o'zgartirildi. Argentinadagi jahon chempionatida isroillik tengdoshlariga yutqazgan o'zbekistonlik yosh futbolchilar chempionatni tark etdi. Moskvadagi Mitina metrosi atrofidagi hududda 150 dan ko'proq tojik migranti qo'lga olindi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri 483 bola halok bo'ldi. NATO Arktikada mashg'ulot o'tkazmoqda, unda Finlyandiya birinchi marotaba ishtirok etmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Ko'kaldosh madrasasi va Chorsu buyum bozorining oralig'idagi piyodalar yo'lida qonuniy savdo qilayotgan 100 ga yaqin tadbirkor 23 may kuni Toshkent shahar hokimligiga arz qilib bordi. Tadbirkorlar 2009 yilda 5 yil muddatga auksiondan yutib olgan do'konlari Toshkent tumanlararo ma'muriy sudining qarori bilan buzilishga tushganiga norozilik bildirdi. Toshkent shahar sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019 yilda Ko'kaldosh madrasasi va Chorsu buyum bozorining oralig'idagi piyodalar yo'lagi chetlariga yengil turdagi savdo rastalarini vaqtinchalik joylashtirish va joylashtirilgan yer uchastkasidan 5 yillik ijara shartnomasi tuzish haqida 11.09 sonli qaror chiqargan edi. Ammo 2023 yilning yanvarida Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi vazifasidan bo'shatildi. Ortiqxo'jayev ishdan ketganidan so'ng oradan 3 oy o'tmasdan Toshkent shahar prokuraturasi Toshkent tumanlararo ma'muriy sudiga Ortiqxo'jayevning o'sha 11.09 sonli qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risida ariza kiritdi. Prokuratura o'zining arizasiga vaj qilib yengil turdagi savdo rastalarini vaqtinchalik ajratib berish qarori shaharsozlik normalari va qoidalariga zid ekanligi, madaniy meros boshqarmasi bilan kelishmasdan qaror qabul qilinganini keltirgan. Toshkent tumanlararo ma'muriy sudi 22 may kuni Ortiqxo'jayevning 11.09 sonli qarorini haqiqiy emas deb topdi. Qarorga asosan tadbirkorlarning do'konlari buzilishi lozim bo'ladi. Yuzga yaqin tadbirkor ayolning 23 may kuni Toshkent shahar hokimi Baxtiyor Rahmonovga arz qilib borgani ana shundan. Auksionda 5 million so'mdan 30 million so'mgacha ko'tarilgan 2 ga 2,5 metr kvadrat hajmdagi do'konni sotib olgan tadbirkorlar hali Toshkent shahar hokimligining munitsipal aktivlarni boshqarish markazi bilan tuzgan 5 yillik shartnomasi tugamasdan ularning faoliyati noqonuniy to'xtatilayotganidan, ish o'rinlarini yo'qotib qo'yishdan, daromaddan mahrum bo'lishdan qattiq xavotirga tushgan. Tadbirkorlar shahar hokimi Baxtiyor Rahmonovning o'zi bilan uchrashuvni talab qilishdi.
Qani haqiqat, qani haqiqat, xalqqa bo'lgan haqiqat qani?
Ammo hokim tadbirkorlar bilan uchrashuvga chiqmadi. Videoda kim ekanligi anglashilmagan mulozimlardan biri sud qarori 4 kundan so'ng qo'lga olinishi va uning ustidan apellyatsiya shikoyati kiritish bilan tadbirkorlarni tinchlantirmoqchi bo'ladi.
Qaray, qaror qabul qilindi dedinglar, to'g'rimi? Lekin u hujjat chiqmaguncha biz uni ustidan shikoyat qila olmaymiz. Hozir bular parallelni tayyorlaydilar, hujjat. Hujjat qo'limizga olgan kunimiz, masalan, sizlardan 5 ta odam, masalan, hozir ariza bizga ham yozib bersanglar, bizning tarafimizni olinglar, qilinglar deb, biz uni olamiz, bularga asos bo'ladi. O'sha qarorni olib, sizni biz apellyatsiyaga o'sha kunning o'zida kiritamiz. Masala shu.
Ammo tadbirkorlar sud qarori apellyatsiyaga berilgan taqdirda ham o'zgarishsiz qolishidan xavotirda.
Hokimiyatga bordi, sudga bordi, bu janjal qilishmas, to'polon qilishmas, mana davlatga qarshi emas, majburlikdan, iloji yo'ligidan bordi. Bizga ham mashta tinch bo'lsa, shuncha xalq qatdan borib ish topadi, deding. Qatdga boradi, nima ish qiladi? Ishi olmasa, butun O'zbekistonni hamma yoqdan kelib, so'yitni necha yildan beri tirichilik qilib, bola chaqasini boqish kerak. Mana men pensiya yoshimda uyda mana nima qilaman? Shu qiladigan ishim bolalarga yordam berishim kerak. Yaxshi pul topmaydi, qizim bor, topyapti, uzatishim kerak. Endi futda bo'lmasa qayerga boramiz? Biz menga o'xshaganlar juda ko'p. Hamma kelib uni o'zgartirsa, bizni o'zgartirib Toshkent shahrida yashasak, qayerga boramiz? Joy yo'q, boshqa joyga boradigan. 500 ming talab odam bor bu yerda. Shuncha odam qayerga boradi? Kichkinagina joy bo'lsa, siz ayollarga yeta olmasangiz, boshqa yoqqa bora olmasangiz, iltimos, mana shu bozorni yo'q qilmanglar, baraka topkurlar.
Ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, Jahongir Ortiqxo'jayev hokimligi paytida tadbirkorlarga qonuniy qilib qurib berilgan bu do'konlarga o'sha paytda na Madaniy meros agentligi, na prokuratura e'tiroz bildirgan edi.
O'sha paytda 2-2,5 metr do'konni 25 million so'mga auksiondan sotib olganman. Hokimning qarori bilan 5 yillik ijaraga har oy qariyb 1 million so'm soliq to'laymiz. Bundan tashqari, Toshkent shahar hokimligi munitsipal aktivlarni boshqarish markaziga 2,5 million so'm to'laymiz. O'zbekistonda qonun yo'qmi? Birovi ruxsat beradi, boshqasi kelib buzdiradi. Nega bo'lmasa o'sha paytda auksion o'tkazdi? Nega biz falon pulga sotib oldik? O'sha paytda prokurorning ko'zi qayerda edi? Nega biz hokimlar va prokurorlarning o'ylanmay chiqargan qarorlaridan jabr tortishimiz kerak? 100 dan ortiq tadbirkor va uning oilasining taqdiri endi nima bo'ladi?
Ozodlik Toshkent shahar hokimligidan bu masalaga munosabat ololmadi. Toshkent shahar prokuraturasi ham telefon orqali izoh bermasligini aytdi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanini ta'kidlab kelayotgan Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 7-yanvar kuni davlatdan bir tiyin olmasdan ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'taraman deb bayonot bergan edi. Ayni paytda esa Toshkentda 100 dan ortiq tadbirkor ishsiz qolish xavotiri bilan ishlamoqda.
O'zbekiston Zo'rlari Ijtimoiy jamiyatiga Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidan bir qancha fuqarolar murojaat qilishgan edi. Biz masala o'rgangan edik. Masala shundan iboratki, o'sha shaharning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev demak, o'zini qarori bilan o'sha ma'lumligi yodgorlik obyektlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan joydan odamlarga o'sha yerdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarga joy berib yuborgan va bundan keyin yaqindasi ham ya'ni yangi yildan keyin demak Toshkent shahar prokuraturasi bu masalani o'rganib sudga da'vo arizasini kiritgan. Ya'ni o'sha obyektlar foydalanishga berilgan haligi joylarni qaytarib davlat tasarrufiga o'tkazish bo'yicha. Endi masalaga ikki tomonlama qarash kerak. Birinchidan yangi konstitutsiyaga ko'ra berilgan nima deydi fuqarolarning mulklari daxlsiz deyiladi, sinoslarga yo'l qo'yilmaydi deyiladi. Bu narsa O'zbekistonning hozirgi birlamchi siyosati. Lekin ikkinchi tomondan qonuniy nuqtai nazardan o'sha haqiqatdan tarixiy yodgorliklar bilan davlat muhofazasida prokuror protestga keltirish haqli. Lekin afsuski mana shunaqangi hozir nonsens vaziyat yuzaga kelgan. Ya'ni bir tomondan sobiq hokim masalan aytaylik qarori noqonuniy qarori va hozir prokuraturani protesti. Ya'ni bunaqangi holat O'zbekiston tarixida juda ko'plab davom etib kelyapti. Aytaylik birorta hokim bir noqonuniy qarorlar chiqarib ketadi, uni oqibatini o'ylamasdan, boshqa qilmasdan. Shuning uchun bu yerda to'g'ridan-to'g'ri biz davlat boshqaruvini bu narsalarga mas'ul deb o'ylaymiz va fuqarolarni huquqlari albatta tiklanishi kerak.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın. Mazlumların umutları aydınlansın.
Recep Tayyip Erdoğan o'zining 20 yillik hukmronlik davridagi eng qiyin kechgan saylovda erishgan g'alabasini o'z tarafdorlari bilan Istanbul va Anqaradan nishonladi.
Kazanan sadece biz değiliz.
Biz yagona g'olib emasmiz. G'olib butun Turkiyadir. G'olib xalqimizning har bir qatlamidir.
Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir.
Erdoğan tarafdorlari kecha saylov natijalari e'lon qilinmasidanoq bayram qilishni boshlashdi. Turkiya va g'olib partiya bayroqlarini ko'tarib, mashina signallarini chalib, ko'chalarda xursandchilik qilishdi. Istanbulning bir qancha tumanlarida bayramona o't ochish ovozlari yangradi.
Gidan bir düzen var, bence bu düzeni bozmuş.
Ishlayotgan tizim bor va menimcha bu tizimni o'zgartirish yaxshi emas. Har qanday yangi hukumatga yangi bir tizimni tiklash uchun 4-5 yil kerak bo'ladi. Bu esa mamlakatni orqaga tortadi. Tizim sog' qoldi. Menimcha hamma g'alaba qozondi.
Hamkes qozandi bence.
Erdo'g'onning raqiblari mamlakatda kechayotgan iqtisodiy inqirozlar sabab prezidentlik poygasida uni mag'lub qilishlariga ishonishgan edi. Kutilganidek, saylov Erdo'g'on uchun og'ir kechdi. U ilk bor saylovning birinchi turida g'alaba qozona olmadi. Turkiya Oliy saylov kengashi prezident saylovining ikkinchi bosqichida 52.10%-18% ovoz olgan Erdo'g'onni g'olib deb e'lon qildi. Erdo'g'onning raqibi Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdor o'g'li 47.10%-82% ovoz olgan.
Ya'ni artık gerçekten küskün bir gençlik var.
Haqiqatan juda g'azablangan yoshlar bor. Muxolifatni qo'llab-quvvatlagan atrofimdagi odamlarga qarasam hammasi g'azabda. Bu yurtda bahorni unutib qo'ydik. O'z bahorimizni o'zimiz qilishimiz kerak. Chunki odamlar qishga ko'nikkanga o'xshayapti. İlaçsızmız.
Kendi bağrımızı yaşayacağız. Çünkü halk kıştan memnun. Yapacak bir şey yok.
Oliy saylov kengashi 28 maydagi saylov huquqbuzarliklarsiz o'tganini bildirgan. Biroq muxolifat vakillari ayrim uchastkalarda huquqbuzarliklar kuzatilganini aytishmoqda. Qilichdor o'g'lining ta'kidlashicha saylovlarda Erdo'g'on uchun davlat resurslari safarbar qilingan va bu tarixdagi eng adolatsiz saylov bo'lgan, dedi Qilichdor o'g'li. U Erdo'g'on sabab ortga ketgan demokratiyani o'nglashga, an'anaviy siyosatga qaytib, iqtisodni tiklashga va G'arb bilan aloqalarni yaxshilashga va'da bergan edi.
Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen
mamlakatimizga haqiqiy demokratiya kelmaguncha biz bu kurashning boshida bo'lamiz. Bu saylovdagi barcha bosimlarga qaramay xalq avtoritar hukumatni o'zgartirish istagini ko'rsatdi.
Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.
Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdor o'g'li 2002 yildan buyon Turkiya parlamenti deputati bo'lib kelgan. 2010 yildan buyon esa u muxolifatdagi asosiy siyosiy kuch, Jumhuriyat Xalq partiyasi lideri vazifasini bajarib keladi. Kechagi g'alaba orqali Erdo'g'on o'zining 20 yillik hokimiyatini yana 5 yilga uzaytirdi va tahlilchilarga ko'ra u Turkiyani qutblarga bo'lib qo'ygan va mintaqaviy harbiy kuch sifatida o'rnini mustahkamlagan avtoritar siyosatini davom ettirish imkoniga ega bo'ldi. Ayni paytda dunyo yetakchilari Erdo'g'onning jahon siyosatidagi roli ortganiga urg'u berib, unga tabrik yo'llashmoqda.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni qayta saylangani bilan qutlayman. Men NATO ittifoqchilari sifatida ikki tomonlama masalalarda va umumiy global muammolar bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga umid qilaman.
Xuddi shunday tabriklar Yevropa ittifoqi rasmiylari va dunyoning boshqa liderlari, shuningdek yuqori martabali diplomatlar tomonidan ham yo'llangan. Turkiya Yevropa va Osiyoni tutashtiruvchi chorrahada joylashgani sabab NATOning muhim a'zosi hisoblanadi.
Prezident Erdo'g'onni qayta saylangani bilan tabriklayman. Men birgalikdagi ishimizni davom ettirishni va iyul oyida NATO sammitiga tayyorgarlik ko'rishni intiqlik bilan kutaman.
AQShning Turkiya bilan munosabatlari silliq ketishiga, Erdo'g'onning Shvetsiyaning NATOga kirishiga qarshiligi, shuningdek Anqaraning Moskva bilan yaqin munosabati va Suriya bo'yicha kelishmovchiliklar to'sqinlik qilmoqda. Erdo'g'onning yangi muddati NATOning boshqa a'zolari bilan ittifoqning kelajagi va Ukrainadagi urush bo'yicha yanada nozik manevrlarni o'z ichiga oladi.
Biz mamlakatlarimiz manfaati uchun strategik sheriklikni yanada mustahkamlash, shuningdek, Yevropa xavfsizligi va barqarorligi yo'lida hamkorlikni kuchaytirishimizga ishonamiz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 28 may kuni birinchilardan bo'lib Erdo'g'onga sim qoqib, uni g'alaba bilan qutladi. Mirziyoyev Erdo'g'onni 49%dan ko'proq ovoz olgan saylovning birinchi bosqichidan keyin ham saylovlarning muvaffaqiyatli o'tgani bilan tabriklagan edi. Erdo'g'on tarafdorlari uning g'alabasini nafaqat mamlakat ichkarisida, balki xorijda ham nishonlamoqda. Jumladan Germaniyada ham turklar Erdo'g'on qayta saylanganini bayram qilishdi. Avtoparadlar va ko'cha yurishlari bo'lib o'tdi. Berlin, Hamburg, München va Frankfurtda ham turklar Erdo'g'on g'alabasini bayram qilishdi. Xuddi shunday tadbirlar Buyuk Britaniyada yashovchi turklar tomonidan ham uyushtirildi. Mamlakatda o'zgarishlar bo'lishini kutgan turkiyaliklar esa Erdo'g'on qayta saylanganidan hafsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Haqsiz bir seçim oldu deya tushunyorum. Gerçekten ülke çok kötü.
Menimcha bu adolatsiz saylov bo'ldi, chunki mamlakat og'ir ahvolda. Hamma uchun yaxshi bo'lishini Xudodan so'rayman. Qalbimizda yana bir nomzod bor edi. Haqiqatan ham bu mamlakatni boshqara oladigan odam bor edi, lekin bu ish bermadi. Oxiri bahayr bo'lsin deb umid qilamiz.
Gerçekten yönetecek bir insandı. Olmadı hayırlısı diyelim.
Bu saylovlarning muhimligi Turkiya uchun kimni prezident bo'lishdan qat'iy nazar, Turkiyani kelajakda qanday boshqarilishi ma'nosida juda muhim deb hisoblangan edi. Odamlarda, insonlarda juda katta umid bor edi muxolif nomzodning yutib chiqishida. Chunki bilamizki, Erdo'g'on, Recep Tayyip Erdo'g'on hukumati va Recep Tayyip Erdo'g'on prezidentligida 2018 yildan buyog'iga boshqonlik tizimiga o'tilgandan keyin juda kuchli bir avtoritarizm alomatlari ko'rildi. Bütün kuchlar, Turkiyadagi kuchlar yakka odamni qo'lida, ya'ni Recep Tayyip Erdo'g'onni qo'lida to'plandi va buni Türk demokratiyasi uchun juda katta zararlari bo'ldi albatta.
Turkiyadagi saylovlarni bu yerdagi minglab o'zbekistonlik muhojirlar ham katta qiziqishlar bilan kuzatdi. Ular fikricha, ularning Turkiyadagi muhojirligi taqdiri saylov natijalariga bevosita bog'liqdir.
Recep Tayyip Erdo'g'on amaldagi prezident yana qaytadan saylandi. Yana 5 yil davomida Turkiyada o'z prezidentligini davom ettiradi. Olib borayotgan siyosatlari boshqa davlatdan kelib ishlagan immigrantlar uchun albatta yana xursand xabar bo'ldi. Chunki immigrantlarga O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'istondan kelgan insonlarga osonlikcha o'tirma izin, ya'ni dokument berishga davom etadi. Agar Qilichdaroğlu kelsaydi rafibi, boshqa davlatdan kelgan insonlar, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, O'rta Osiyo davlatlariga o'turma izin, ya'ni dokument berish to'xtatilishi kerak edi. Undan olib borilgan siyosatda Erdo'g'on keldi, siyosatlar ayni shaklda davom etadi. Erdo'g'onda bundan ham ko'p ovoz to'plash mumkindi. Endi hozir ba'zi bir ekonomik krizlar bo'lgani sababli 152, ya'ni bu oz oldingi saylovlarga qaraganda.
Kamol Qilichdaroğlu ko'proq demokrat va o'zini sol sotsialist odam, sol sotsialist g'oyasini targ'ib qiladigan JHP partiyasini boshchisi va bu odam O'rta Osiyodan ko'ra ko'proq Avropaga yaqin, Turk dunyosidan ko'ra ko'proq Yevropaga yaqin. Shu sababdan uni qarshisidagi Erdo'g'on bo'lsa, Erdo'g'on ko'proq o'sha islom dunyosi, asosan islom dunyosiga lider bo'lgisi keladigan yoki o'sha turk davlatlarini birlashtirish yo'lidagi gaplari, populistik gaplari juda ham ko'p tarqaladi, ko'p gapiradi. Shu sabab ko'pchilik bir o'zbek musulmonlari ham Erdo'g'onni bir islom dunyosini yoki turkiy dunyoni bir boshchi sifatida ko'radi. Shu sabab Erdo'g'onni qo'llashadi, ya'ni.
Turkiya saylovlarini nafaqat muhojir o'zbeklar, balki yangi prezidentlik saylovi arafasida turgan O'zbekiston ichkarisidagi vatandoshlar ham keng qiziqish bilan kuzatishdi. Buni tarmoqlarini to'ldirgan postlardan ham ko'rish mumkin. Ular orasida ham Qilichdaroğlu o'g'li, ham Erdo'g'on tarafdorlarini uchratasiz.
Turkiya muxolifatining mushtarak nomzodi Kamol Qilichdaroğlu men uchun ideal lider modeli emas albatta. Lekin hozirgi Turkiya siyosiy sahnasida Qilichdaroğlu biroz bo'lsa ham zulmatga yorug'lik sochuvchi shamga o'xshaydi. Bugungi Turkiya jamiyati bu yorug'likka shunchalik muhtojki, turk xalqi erkinlikka, umidga shunchalik chanqoqki, albatta Qilichdaroğlu ko'pchilik ovozlarini oladi. Mashaalloh, Erdo'g'on g'olib chiqdi. Inshaalloh musulmon olami uchun bu katta yutuqdir. Bugun turk xalqi modern Turkiyaning 100 yillik tarixidagi eng muhim saylovlardan birida ovoz berishmoqda. Bu saylov nafaqat Turkiyani kim boshqarishini, balki uning qanday boshqarilishini ham belgilaydi. Eng muhimi, siyosiy islomchilarga stop deyilib, ikkinchi marotaba hokimiyat yuzi ko'rmaydigan qilib quviladi. Hurriyat bahori qutlug bo'lsin Turkiyam. Meni ovozimni Turkiyada hisobga olishmasligi aniq, lekin farishtalar albatta hisobga oladi. Holatimiz Ibrohim alayhissalomni kuydirish uchun yoqilgan olovga bir tomchi suv keltirgan qaldirg'och singari yoki undan-da arzimas holat. Lekin shu bilan tomonimni aniqlashtirib qo'ydim. Erdo'g'on muqobilida turishdan Robbimning panohiga qochaman.
Ayni paytda Turkiyadagi muhojirlar duch kelayotgan hujjat muammosi yechimini topganicha yo'q. Bu muammoni hal qilish borasida Erdo'g'on tomonidan biror taklif ham bildirilmadi.
Turkiyada bilamizki, juda ko'plab minglab o'zbekistonliklar bor. Bular asosan ish uchun kelishadi Turkiyada ishlash uchun va Turk davlatlari, Turk jumhuriyatlaridan Turkiya uzoq vaqtda 3 oylik manchadan ko'p qoladiganlar uchun viza olinmaydi va Turkiyada iqomat izni olib, bu yerda Turkiyada yashab ishlashadi. Va Erdo'g'on hukumati yutishi bilan bu yerda unaqa katta bir siyosiy muhojirlarga o'zbekistonlik yoki turk jumhuriyatlaridan kelganlarga qarshi bir o'zgarish kutmaymiz va hozirgi siyosat davom etib boraveradi. Ba'zi muammolarni eshitdikki, hozir oxirgi yillarda o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz Turkiyada iqomat olish olmayotgan ekan, ya'ni o'tirma izni deyiladi. O'tirma izni olishda kechikishlar bo'layotgan ekan. Lekin ayta olishim mumkinki, agar turk muxolifati chiqqan taqdirda ham saylovlarda bu hodisada, bu vaziyatda o'zgarish bo'lmas edi. Ya'ni bu narsani ko'proq men o'ylaymanki, byurokratik sabablarda bo'ylayman. Ichki ishlar vazirligi, Turkiyadagi ichki ishlar vazirligidagi byurokratik to'siqlarda bo'ylayman.
Tanqidchilar Erdo'g'onning noan'anaviy siyosati deb atagan chora-tadbirlari sababli iqtisodda vujudga kelgan muammolar mamlakatda hal qilinishi zarur bo'lgan asosiy vazifalardan sanaladi. Erdo'g'onning g'alabasidan keyin turk lirasi dollarga nisbatan yangi rekord darajada pastladi. Birja savdolarida 1 dollar 20 yuzdan 6 liraga qadar tushib ketdi. Lira yil boshidan buyon 6%dan ko'proqqa zaiflashdi. Oxirgi 10 yil ichida inflyatsiya inqirozlar ortidan 90%dan ko'proqqa qadrsizlandi. 2021 yilgi inqirozdan beri hukumat valyuta bozori faoliyatida tobora ko'proq muhim rol o'ynamoqda. Erdo'g'on kechagi g'alaba nutqida inflyatsiya oldida turgan eng dolzarb masala ekanini qayd etar ekan, Markaziy bankning moliyaviy siyosati natijasida inflyatsiya 8.5%ga tushganini va yana tushishini va'da qildi. Turkiyani modernizatsiya qilish va rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishgani bilan maqtanadigan Erdo'g'on uchun fevral oyida sodir bo'lgan qo'shaloq zilzila yana bir zalba bo'ldi. U zilziladan jabr ko'rgan 11 ta hududni keng ko'lamli qayta qurish kerak hamda undan talab qilingan suriyalik qochqinlar masalasini ham hal qilishi lozim. Hisob kitoblariga ko'ra, Turkiya 3.5 million suriyalik qochqinni qabul qilgan.
Qardoshlarim, 600 bina yaqin kishining g'orilli olarak
bugungacha biz ixtiyoriy ravishda 600 ming kishini Suriya hududidagi xavfsiz hududlarga qaytardik. Hozir Qatar bilan hamkorlik qilmoqdamiz. Yangi ko'chirish loyihasi orqali bir necha yil ichida yana 1 million odamni yurtiga qaytaramiz.
1 million kishining daha dönüşünü temin edeceğiz.
Erdo'g'on zamonaviy Turkiyaning otasi sanalmish Mustafa Kamol Otaturk'dan keyin mamlakatni eng ko'p o'zgartirgan siyosiy arbobga aylandi. Rajab Toyyib Erdo'g'on 1954 yil fevralida Qora dengiz sohilida qo'riqchi oilasida tug'ilgan. Otasi Erdo'g'on 13 yoshligida farzandlariga yaxshi ta'lim berish niyatida Istanbulga ko'chib o'tishga qaror qilgan. Yosh Erdo'g'on pul topish uchun limonad va kunjutli teshik kulchalar sotgan. U dastlab Islom maktabida tahsil olgan. Keyinchalik professional futbol bilan ham shug'ullangan. So'ngra Istanbuldagi Marmara universitetida menejment fakultetini bitirgan. '70-80-yillarda u islomiy doiralarga qo'shilgan. Necmiddin Erboqonning Islom Paras Farovonlik partiyasiga a'zo bo'lgan. 1990-yillarda partiyaning mashhurligi oshadi. Erdo'g'on 1994-yilda Istanbul merligiga saylanadi va 4 yil davomida shaharni boshqaradi. Ammo keyin millatchilik ruhidagi she'rini omma oldida o'qiganligi uchun muddatidan oldin merlikdan bo'shatilgan va 4 oy qamoqda o'tirgandan so'ng u yana siyosatga qaytgan. Ammo uning partiyasi zamonaviy turk davlatining qat'iy dunyoviy tamoyillarini buzgani uchun taqiqlanadi. 2001 yil avgustida Erdo'g'on Abdulla Gul bilan yangi islomiy partiyaga asos soladi. 2002 yilda ular tuzgan Adolat va taraqqiyot partiyasi parlament saylovlarida ko'pchilik o'rinni qo'lga kiritadi. Bir yil o'tib Erdo'g'on bosh vazir etib tayinlanadi. U hozirgacha shu partiya raisi. 2003 yildan bosh vazir, 2014 yildan keyin to'g'ridan-to'g'ri saylangan prezident sifatida Erdo'g'on Turkiyaning mintaqaviy kuch sifatida o'rnini mustahkamladi. Islomiy qadriyatlarni dastakladi va siyosiy muxolifat bosimlariga chap bera oldi. Muxolifat Erdo'g'onni prezidentlikka kelganidan buyon Turkiyada avtoritar boshqaruv unsurlari ko'payganini ta'kidlashadi.
Avtoritarizm kuchayotganligi umuman nafaqat muxolifatchilarni balkim turk jamoatchiligini bezovta qiladigan narsa, ya'ni prezidentlik hokimiyati o'ta kuchaytirildi. Erdo'g'ongacha prezident parlamentdan saylanilardi. Parlamentning mavqei ancha kuchli bo'lgan. Parlamentga o'tgan partiyalar va bu turli xil partiyalar koalitsiyaga birlashib, ular ijroiya hokimiyatni saylashar edi, tayinlashar edi va ijroiy hokimiyat parlamentga bo'ysunardi. Eng oddiy, juda ham sodda qilib aytadigan bo'lsak, endi bo'lsa bu parlamentga bo'ysunmaydigan yoki uni vakolati ancha kengaygan bir shunaqa bir mansabga aylanib qoldi.
O'zi dindor bo'lgan Erdo'g'on islomiy davlat qurish istagi yo'qligini, shunchaki turklarning o'z dinini ochiqroq ifoda etish huquqini qo'llab-quvvatlayotganini ta'kidlab keladi. 2020 yil iyulida u Istanbuldagi tarixiy Ayasofiyani masjidga aylantirdi va ko'plab nasroniylar noroziligiga sabab bo'ldi. Bu tarixiy obida 1500 yil oldin cherkov sifatida qurilgan. Keyinchalik Usmonlilar tomonidan masjidga aylantirilgan. Ammo Otaturk uni yangi dunyoviy davlat ramzi bo'lgan muzeyga aylantirgan edi. Erdo'g'on prezident bo'lgandan so'ng u 2 marta zarbaga uchradi. Uning partiyasi 2015 yilgi saylovlarda bir necha oy davomida parlamentdagi ko'pchilik o'rnini yo'qotdi. 2016 yilda esa Turkiya davlat to'ntarishiga urinish guvohi bo'ldi. Bu to'ntarish urinishida Gulen harakati ayblandi va 150 mingga yaqin davlat xizmatchisi ishdan bo'shatildi. 50 mingdan ortiq odam, askarlar, jurnalistlar, huquqshunoslar, politsiyachilar, akademiklar va kurd siyosatchilari hibsga olindi. Tanqidchilarga nisbatan bunday ta'ziq xorijda xavotir uyg'otdi va bu Yevropa ittifoqi bilan munosabatlar sovuqlashishiga hissa qo'shdi. Turkiyaning ittifoqqa qo'shilish urinishlari yillar davomida oldinga siljimadi. Gretsiyaga muhojirlar oqimi bilan bog'liq kelishmovchiliklar norozilikni yanada kuchaytirdi. Garchi Erdo'g'on NATOga a'zo davlat rahbari bo'lsa ham, u o'zini Rossiyaning Ukraina bilan urushida vositachi sifatida ko'rsatdi. Uning chortkesar diplomatiyasi Yevropadagi va undan tashqaridagi ittifoqchilarni g'azablantirdi. Erdo'g'on hukumati Rossiyaning raketaga qarshi mudofaa tizimlarini sotib oldi. Natijada esa AQSh Turkiyani qiruvchi samolyotlar loyihasidan chiqarib yubordi. Shu bilan bir qatorda Erdo'g'on Ukraina g'allasini eksport qilishga imkon bergan va global oziq-ovqat inqirozining oldini olgan muhim kelishuvni amalga oshirishga bosh-qosh bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum.
Ichki ishlar bo'limi hojatxonasi ham xavfli. 21 yashar mahbusning o'limi qiynoqlarga doir yangi muhokamalarni keltirib chiqardi. Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi 9 yoshli bola zo'rlanmaganini iddao qilmoqda. Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekovga tegishli MCJ ta'sischisi o'zgartirildi. Argentinadagi jahon chempionatida isroillik tengdoshlariga yutqazgan o'zbekistonlik yosh futbolchilar chempionatni tark etdi. Moskvadagi Mitina metrosi atrofidagi hududda 150 dan ko'proq tojik migranti qo'lga olindi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri 483 bola halok bo'ldi. NATO Arktikada mashg'ulot o'tkazmoqda, unda Finlandiya birinchi marotaba ishtirok etmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Dushanba kungi suhbatda muvaffaqiyatli iqtisodiyot formulasini izladik. O'sha suhbatga kelgan shartlardan birini o'qiymiz.
Korrupsiyaning jamiyat uchun eng yomon ta'siri odamlarni hamma narsaga, siyosatga ham, iqtisodga ham befarq, ayniqsa yoshlarni ilm olishga befarq qilib qo'yadi. Maktablarda yuqori sinf o'quvchilarining ko'pchiligi juda befarq. Buning oqibati kelajakda jamiyat uchun katta xavf deb o'ylayman.
Tomosharibimizdan kelgan sharh edi, qo'lda sharidan kelgan sharh. Bugungi suhbatdoshim Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi, jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum.
Valiykum assalom, sizlarga yaxshimisiz?
Rahmat. Abdurahmon, o'tgan juma kuni Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilayotgan faollar yetakchisi, iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidirnazar Allaqulov ozod nazar ko'rsatuvi doirasida tomoshabinlar savollariga javob berdi. Savollar orasida mana bu video savol ham bor edi.
Xidirnazar domla, partiyangizning tashkiliy qo'mitalari safida bir nafar farzandingiz hamda bir nafar nabirangiz borligini ta'kidlab o'tgan edingiz. Kelgusida mana shu Andijonda ro'y bergan mojaroga o'xshash bir hodisa ro'y berib, ularning og'ir tan jarohati olishi yoki biror bir sababni ruqsat qilib qamalishidan qo'rqmaysizmi yoki afsuslanmaysizmi?
Bu videoni ko'rsatuv uchun menga redaktorlarimiz tashlab bergan. Men bu yigitning ism familiyasini ham surishtirganim yo'q, lekin ko'zimga issiq uchragan edi. Ko'rsatuv e'lon qilindi va ertasiga 27 may kuni bloger Elmurod Odil kaltaklanib issiz yo'qolgani aytilmoqda degan xabar paydo bo'ldi. Xabarga ilova qilingan fotoda bir kun oldin video savoli bilan ozod nazarda qatnashgan yigitni ko'rdim. Surishtirsam, Elmurod Odil siz rahbarlik qilayotgan jamiyat faoli bo'lib chiqdi, shundaymi?
Albatta, bu voqealardan xabarim bor, Sarvar aka, agar ruxsat bersangiz, hozir qisqacha bayon qilib bersam vaziyatni aytib bersam.
Yo'q, o'sha ezgulikka a'zomi, a'zo emasmi?
O'zbekiston Sarvar ezgulik jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limining a'zosi.
Ayting endi o'sha voqeani.
Men o'zim Qashqadaryoda edim. O'sha ota-onamnikiga borgan edim Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida. Men o'sha yerda paytimda bu yigit menga telefon qildi. O'sha xizmat guvohnomalarini nimadan haligi muddatlar o'tganligini, uni yangilab berishimni so'radi. Bu kechasi soat 10 lar atrofida bo'layotgan narsa. Keyin men o'sha Elmurod ishlaringiz yaxshimi dedim. Yo, hammasi joyida, kayfiyatimiz yaxshi. Siz demak Toshkentga borganingizdan keyin dedi, biz o'sha sheriklarimiz uchrashadi, iltimos siz hujjatlaringizni imzolab bering. Bizni o'sha hujjatlarimiz vakolati tugadi, muddat tugadi dedi.
Bu qaysi kuni bo'layotgan gap endi? Qaysi kuni?
Bu o'sha qamalishidan, kaltaklanishidan yigiti bir 20 minut, yarim soat oldin bo'layotgan gap. Hozir endi tasavvur qilyapman, o'sha uyidan chiqib ketayotib men bilan gaplashgan ekan. Keyin men eshitishimcha u qanaqadir bir tuman hokimligiga majlisga borgan, majlisga aralashgan, savollar bergan, chiqib ketish talab qilishgan, keyin o'sha yerda qanaqadir hali menga to'liq tafsilotlari ma'lum emas, hokimiyat vakillari bilan janjallashgan.
Kelishuv joyida o'sha ba'zi nashrlar bergan xabarlarni eslaylik-da, o'sha demak Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tuman hokimi Lutfuddin Abdullayev uni Ermurodni bo'g'ib do'pposlagani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Aytilishicha voqea 26 may oqshomida sodir bo'lgan. Siz gaplashgansiz o'sha kuni 26 may oqshomida yoki hali oqshom bo'lmay turib gaplashgansiz. Shundaymi?
Oqshomda gaplashganman. Men aynan o'sha aytilayotgan soatlarda gaplashganman. Chunki mana kelib gaplashgan vaqtim telefonda qayd qilinadi. Biz Telegramda gaplashganmiz. Telegramga qarasam, mana hozir o'sha gaplashgan paytim 8:30-9 oralig'ida ekan. Ya'ni uni o'sha soat 10 larda olib ketdi, nima deydi, majlisda qatnashgani, boshqasi aytiladi.
Meni hozir keling, yana gapingizni bo'laman. Demak, siz 8:30 larda gaplashgansiz. Hozirgina men bir nashrni xabarini keltirdim. U nashrni aytishi bo'yicha o'sha Yakkabog' tuman hokimi uni bo'g'ib kaltaklagan va bu nashr hodisaga guvoh bo'lgan fermerlarni aytganlariga tayanib aytishgan. Hodisa tungi soat 22:00 tungi soat kechqurun soat 10:00 pilla qabul qilish punktida o'tkazilayotgan majlis paytida yuz bergan. Bu o'sha ba'zi nashrlarning xabari. Boshqa bir nashr bloger pilla punktida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangani haqida yozdi. Mana endi bu yog'ini davom ettiring.
Mana hozir qaradim, o'sha aytilgan vaqt men telefonimga to'g'ri kelyapti. Har holda mana u bilan mana yozishib gaplashganmiz. Uydagilarga salom ayting, Qashqadaryoda bo'lsangiz ertaga keling dedi. Men atay so'radim, shanba kunimidi, yakshanba kunimidi, ishlar yaxshimi, nimami, hammasi joyidami, hammasi joyida dedi. Kayfiyatlari ham yaxshi edi. Demak, o'sha men bilan gaplashgandan keyin o'sha haligi pilla qabul qilish punktimi, paxta qabul qilish punktimi o'sha yerga borilgan. O'sha yerda nima bo'lgan? Endi men bu yerda hozir biz mana advokat yollab advokatlik harakatlari, advokatlarim hozir juda qimmat bo'lib ketgan. Keyin ayniqsa blogerlar, boshqalar hokimiyatga bog'liq bo'lgan ishlar hamma olavermaydi. Men unga mablag' topishim kerak, boshqa qilishim kerak. Hozir bir harakatlar qilyapman. Lekin voqea o'sha paytda nima bo'lgan, aslida qanday bo'lgan? Masalan, hokimiyat o'z talqinicha hozir aytayapti kelib.
Yo, hozir hokimiyatni talqiniga to'xtalamiz. Oldin mana bu ikkita xabarni aytaylik. Demak, men hozir nashrlarning nomini keltirganim yo'q. Kim qiziqsa Google'dan so'rasa bir pasta chiqarib beradi. Kim nima deb yozganini. Demak, bir nashr yozyapti, hokim kaltaklagan deb. Ikkinchi nashr yozyapti, Melisalar kaltaklagan deb. Sizda uchinchi versiyasi bormi yoki shu ikkala versiyani tasdiq ikkala versiyaga tasdiq bo'ladigan qo'shimcha ma'lumot bormi?
Menda endi hozir hokim qo'l ko'tardigan degan haligi bor, taxmin bor, chunki men o'sha yerdagi mahalliy faollarim shunaqa deb aytishdi. Ular go'yoki surishtiruvlar o'tkazishgan. Lekin shaxsan o'zim masalan hokimiyat vakillari bilan yoki ichki ishlar organlari bilan gaplasha olganim yo'q. Men bu gaplarni to'g'ri yoki noto'g'riligiga haqiqatdan masalan kafolat bera olmayman. Men faqat o'sha yerdagi faollarimni gaplariga tayanib aytayapmanki, unga nisbatan hokim tuman hokimi qo'l ko'targan, ilgari ham bunaqangi hodisalar bo'lgan degan gapni menga aytishdi o'sha yerdagi o'zim faollarim.
Faollaringiz o'z ko'zlari bilan ko'rgan narsani aytyaptimi yoki surishtiruv davomida birovlardan eshitgan gapini aytyaptimi?
Hech kim ko'rmagan, meni faollarim ularni ko'rmagan, aniq bilmaydi. Biz hozir endi advokatimiz Elmurod Odilni yoniga kirib chiqsa, o'sha Shayxaldagi o'sha nimaga qamoqxonaga kirib chiqadigan bo'lsa, o'shanda keyin aniq tafsilotlar ma'lum bo'ladi. Hozir qo'limizda masalan uni ko'zi bilan ko'rgan yoki surat olgan yoki video olgan yoki audiolarni eshitgan voqeani bevosita guvohi bo'lgan odam bilan hali to'liq gaplashganimiz yo'q.
Mana endi Elmurod Odil bilan bog'liq ishni davomi. Voqea, ya'ni Elmurod bilan bog'liq janjal, Elmurod Odil bloger va ezgulik faoli. Janjal 26 may oqshomida bo'lgan, endi Oliy sud matbuot xizmatining xabarini o'qiymiz.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudining 2023-yil 27-maydagi qaroriga ko'ra, E. Odilov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi va 198-moddasi hokimiyat vakilining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki xizmat vazifalarini bajarishiga to'sqinlik qilish birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir qilgan deb topilib, unga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.
Demak, o'sha mahalliy nashrlarning yozishicha bitta versiya Elmurod Odilni hokim kaltaklagan, ikkinchi versiya ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklagan, lekin ayni paytda mana sizni o'zingizni surishtiruvingiz, faollaringizni surishtiruvi bo'yicha ham bu uchinchi versiya hokimdan kaltaklagan, lekin ayni paytda Elmurodni o'zini sud qilishib, mana 15 sutkaga qamab qo'yishibdi. Abdurahmon, oldingi suhbatlarimizda siz sudlar ko'radigan ishlar juda ko'p, ular ishlarni ko'rishga jismonan ulgurmayapti, ulgura olmayapti degansiz. Shundaymi?
Endi o'z vaqtiga qarab deganman Sarvar aka, chunki bir xil masalan odamlar ko'proq yashaydigan, huquqbuzarliklar, jinoyatlar ko'proq sodir qiladigan joylarda haqiqatdan shunaqangi nimalar bor, holatlar bor. Lekin ikkinchi joylar bor, o'sha sud bo'ladimi, boshqa huquqni qilish idoralari bo'ladimi, ko'plari pashsha qurib o'tiradi. Haqiqatdan bunaqangi joylar ham bor. Endi bu hamma gap o'z paytiga to'g'ri-da. Masalan, siz bilan suhbatlarimizda haqiqatdan o'sha nimalarga yuklamalar ko'pligi haqida gapirganman. Ish yuklamalarga ko'pligi haqida sudyalarga nisbatan, lekin hamma joyda ham bu holatni to'g'ri deb bo'lmaydi.
Demak, Qashqadaryoda sudlar pashsha qo'rib o'tiribdi. Hozir o'zingiz aytgan, ishlatgan ibora bo'yicha. Qarang, Elmurod Odilni ishini yashin tezligida ko'rishibdi-da. Yashin tezligida.
Endi bu yerda buyurtma ishlar bor, ya'ni davlat hokimiyati aralashgan ishlar bor. Masalan, aytaylik, o'sha joyda hokim u sudlar ustidan, prokuror ustidan, boshqa idoralar ustidan bevosita hokimlik qiladi. Hokim istagan paytda o'sha sudlar amalga chopib keladi. Endi ertaga men bu gaplarimga qaysi idoralar qanaqa qilib raddiya bermasin, boshqa qilmasin, amalda shunaqa. Buni hamma biladi. O'shaning uchun masalan aytaylik, tuman hokimi masalan tuman sudiga kelib men bu ishni ko'r deydigan bo'lsa, albatta ular ko'radi, navbatchi sudyalari bo'ladi ularni. Biz o'zimiz mana bir necha marta ozod nazar o'sha eshittirishlarida misollar keltirganmiz. Hatto kechasi soat 12 da ko'rgan nimalar ham bor, navbatchi sudyalar ham bor. Bu o'sha buyurtmalarga bog'liq yoki bo'lmasa bu o'sha ishlar ahamiyatiga bog'liq deb o'ylayman. Shuning uchun bu yerda Elmurod Odilni masalan o'sha qamalishini keskin qoralayman, garchi O'zbekiston Islomlar Izlov jamiyati faoliyati bilan bog'liq bo'lmasa ham. Albatta biz o'tgan safar ham bir necha marta aytganman, keling o'sha apellyatsiyaga chiqaylik, kassatsiyaga chiqib o'sha avval sizga chiqarilgan avvalgi 15 sutkalik hukmni bekor qildiraylik, chunki buni ahamiyati katta. Sizni bir qamab o'rganadigan bo'lsa keyinchalik doimiy qamab boraveradi deb aytganman. Lekin afsuski u bolani o'zi ozgina loqaydlik qildi bu masalalarga. Men haligi bo'ldi, hammasini yarashdik, kelishdik degandek gap qildi. Men uning uchun ozgina faolimga nisbatan urishgan edim. Buni ochiq efirda ham aytaman. Lekin hozir ham o'sha advokatlarimiz hozir nima qilyapmiz, advokat topib uni kiritib nima deydi, ishga tushirish jarayoni ham juda oddiy jarayon emas. Chunki advokatlar birinchidan hozir juda qimmat bo'lib ketgan, ikkinchidan uncha advokat, masalan ayniqsa Qashqadaryoning o'zida advokatlar bunaqangi buyurtma ishlarga kirmaydi, va uchinchidan hali advokat topib uni pulini to'lab, hali pulini topish ham o'zi bir problema, chunki huquqiyachi tashkilotlari ancha bo'lgan haligi sichqonlari boya hassa tayanib qolganligida, misol o'sha xayriya darajasi nol, grantlar berishmayapti hozir, shuning uchun bu yerda imkoniyatlar juda ko'p, juda kam, ya'ni qamalayotganlar ko'p, qamalayotganlar soni ko'p. Masalan aytaylik, bunisiga ham ulgurmayapmiz, bunisiga ham ulgurmayapmiz, ana yoqda yana ikkita bloger qamalyapti, bu yoqda hukumatsiz ta'qibga olingan, boshqa tashkiliy masalalar bilan bog'liq bizga ham muammolarimiz ko'p. Shuning uchun bu masalalar hozir bizga juda qiyin bo'lib qoldi. Man buni efir orqali ochib aytishim mumkin.
Abdurahmon, o'zi umuman inson huquqlari himoyachilari va xususan ezgulikchilarga davlat amaldorlarining munosabati haqida nima degan bo'lardingiz? Bir vaqtlar ularni tovlamachilikda ayblab qamash urf bo'lgan edi. Keyingi yillarda bunday ayblovlar kamayganday, lekin Elmurod Odil bilan bog'liq so'nggi voqeadan huquq himoyachilariga nisbatan toqatsizlik kuchayyapti deb xulosa qilish mumkin. Men hozir siz hozirgi gapingizda ezgulikka aloqasi yo'q degan fikrni aytdingiz, endi baribir ezgulikning a'zosida endi bu.
Bilasizmi, men bolalarga umuman hukumatchilarga aytaman, doim masalan tadbir qilganda yo tekshiruvga chiqqanda boshqa deganda albatta bizni kursga qo'yinglar degan haligi so'zlar, shu uslubimizda shunaqangi jarayon bor. Masalan aytaylik, Ozodlikni direktori siz biror joyga ketayotgan bo'lsangiz, masalan Sarvar Usmon, siz bironta haligi muammo bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqing deydi, chunki uni rahbariy richaklari bor o'ziga yarasha, yoki rahbariy ko'rsatmalar berishi mumkin, uni nisbatan qo'li uzunroq bo'ladi. Man shu nuqtai nazardan boya o'sha endi bu ichki o'rtamizdagi sir bo'lsa ham hozir aytishga majbur qildingiz Sarvar aka, men aytdim nima uchun nimadan so'ramasdan obyektlarga borasan yoki meni kursga qo'yishing kerak, masalan shu obyektga borayapman, shunaqangi problema bo'lishi mumkin, masalan aytaylik man uni boshqacharoq yo'l bilan hal qilishim mumkin. Mana masalan o'sha hukumatchilar o'rtasidagi intizomsizlik, masalan men bitta qismi jurnalist, endi siz Sarvarga yaxshi bilasiz, jurnalistlarimizni blogerlarimizni o'zlariga qanaqadir intizomsizlik, tartib qoidalarga amal qilmaslik, uyushmaslik holatlari bizni shunaqangi javobgarlikka tortilib qolishimizga sabab bo'lyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, davlat hokimiyati
blogerlardan jurnalistlardan baloga qolasiz shu gaplaringiz uchun. Lekin
yo, mayli, o'zlari bilishadi. Men masalan meni oldimga yordam so'rab kelgan mening hamkasblarimga nimalarimga aytaman, bolalar uyushaylik, tashkilotlar qilaylik. Mana o'tgan safar Ozod nazarlarda shuna narsalar gap bilan bo'lib qolib ketdi. Mana hatto namunaviy nizomlarini tashkilotni, masalan o'sha assotsiatsiyani yoki blogerlar uyushmasini bir namunaviy nizomlarini hatto nima qildim, lekin o'sha paytda tashabbus bilan chiqqan yigitlar ali qildi. Lekin bu ketish bo'lsa hammanglar bir masalan 15 sutkadan o'tirib chiqasanlar yoki hammang qanaqadir bir qopqonlarga tushib qolasizlar.
To'g'ri gaplarni aytyapsiz Abdurahmon, to'g'ri gaplarni aytyapsiz, lekin boyagi vaziyatga qaytaylik-da, hokimmi buyrug'i bilan sud yashin tezligida hukm chiqarib qo'yaveradigan bo'lsa, siz aytayotgan ana o'sha assotsiatsiyalar u tartibga rioya qilishu hech qanday foydasi yo'q-ku. Bu qachongacha ana o'shanday hokim sudga ham buyruq beraveradi, prokurorga ham buyruq beraveradi, ichki ishlar bo'limini boshlig'iga ham buyruq beraveradi. Bunaqada bu yaramas zanjir uzilmaydi-ku.
Endi afsuski shunga birinchidan ko'nikam, masalan aytaylik siz bilan ikkalamiz o'rmonga chiqadigan bo'lsak, biz o'sha kutilmagan hamlalarga yoki kutilmagan nimalarga, o'rmon qoidalariga tayyor bo'lib chiqishimiz kerak. Masalan O'zbekiston masalan o'rmon deyotganim yo'q, lekin hali qonunchilik shakllanmagan, tartib qoidalar haligi qonuniy asosga qurilmagan bir jamiyatda yashayapmiz, o'tish davridamiz. Qolaversa qisman o'sha so'z erkinligi berildi va so'z erkinligi natijasida bizga ham sal ozgina qo'llarimiz, tillarimiz uzaydi, buni ham tan olishimiz kerak. Lekin ikkinchi tomondan biz hali himoyalanmagan bitta joyda yashayapmiz, shuning uchun biz hamma qoidalarga nima deydi ko'nikishga majburmiz va chidashga ham majburmiz. Hali yuqorida aytganingizdek, faqat hokimlarning ta'siri bor, huquq muhofaza qilish idoralarining albatta ta'siri bor. Biz buni nimada tutayotganimiz yo'q, ta'birimiz shu. Lekin kechagi kunga qaraganda nisbatan bugun yaxshiroq. Aytaylik, masalan, o'sha Karim zamonida aytaylik, biz mana shu joyda yashaganmiz, shu joyda ishlaganmiz. U kunlar juda og'ir kunlar edi. Unga nisbatan solishtirganda bugungi kunga nima desam bo'ladi, sal bir yaxshiroq ko'z bilan qarash mumkin albatta.
Bu gaplaringizdan yana bir ikkita savol paydo bo'ldi. U savolni biroz turib qaytamiz. Yana Qashqadaryo va yana blogerlar bilan bog'liq. Bugungi 30-maydagi 2023-yil 30-maydagi yangi xabar, yangi xabar. Gazeta.uz nashrining bugungi xabari mana bu abzats bilan boshlangan.
Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz tumani sudi 29-may kuni 3 nafar bloger ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning turli moddalari bo'yicha huquqbuzarlik sodir etgan deb topildi va har biriga 5 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.
Navbatdagi savolim shu voqea bilan bog'liq, lekin u meniki emas. Qashqadaryoda 29-may kuni 3 bloger 5 sutkadan qamalgani to'g'risida yozgan blogerlardan biri o'rtaga tashlagan savol. Blogerlarni yo'q qilish boshlandimi?
Yo'q, endi bu yo'q qilish boshlandi deyish noto'g'ri bo'ladi. Chunki shunday blogerlar borki, ular prezidentni oldida yuribdi. Shunday blogerlar borki, hozir endi uni oldidan o'tib bo'lmaydi. Shunday blogerlar borki, shunaqangi nima deydi, men endi efirda aytishim to'g'rimi noto'g'rimi, shunaqangi bir koshona uylar qurib, bir boyvachcha bo'lib olgan, qanaqadir bir nima deydi, shubhali ishlarni yuritadigan blogerlar ham bor. Shuning uchun blogerlarni hammasini yo'qotdi degan ibora unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Blogerlar ayniqsa masalan o'sha tartibga amal qilmagan, ma'lum yuqorida aytdim, qanaqadir o'zini ehtiyot qilmagan yoki provokatsiyalarga tushib qolayotgan, qopqonlarga tushib qolayotgan, bir o'sha korrupsiyaviy zanjirlarni bir domiga ilinib qolayotgan jurnalistlar ehtimol bo'lsa bor, blogerlar bordir, ular ko'proq o'sha hozirgi vaziyatdan jabr ko'ryapti. Umuman olganda men blogerlik harakati umuman so'z erkinligini bir qismi sifatida O'zbekistonda paydo bo'ldi, lekin bundan 5-6 oldin yil yoki 10 yil oldin bunaqangi iboraning o'zi yo'q edi. Masalan, bu bloger so'zini prezident Mirziyoyevga o'zi iste'molga kiritdi deb hisoblayman, chunki bir necha marta
nutqlarda bloger O'zbekistonda.
O'zbekistonda albatta. Va hozir haligi nima deydi? Pozitiv ma'noda aytaman, ya'ni haligi pozitiv diskriminatsiya deydi, haligi psixologiya xuddi shunaqa tarzda aytaman, blogerlar o'zi endi hozir o'sha hukumatni boshiga balo bo'lyapti. Chunki aytaylik, o'sha to'g'ri kelarmi, to'g'ri kelmaydimi, har qanday majlisga kirib borishadi, odamlar to'shakgacha kirib borishadi va shuni ta'sirida albatta nima deydi, jabrlanayotganlari ham ko'p, ya'ni javobgarlikka tortilayotganlari ham ko'p. Tan olaman, masalan, hozir siz aytgan 3-ta blogerni men tanimas edim. Bugun matbuotdan o'qidim. Mana siz shu blogerlar masalasida gaplashamiz deganingizdan keyin ayrim saytlar titlab ko'rib, bularni tarixini nima qildim, o'qidim. Bu jarayon menimcha bilmayman, endi qachongacha davom etadi, biz hozir kimni himoya qilish kerak, bu strategiyamiz aniq ololmay qoldik hozir. Chunki xuddi mana bu haligi nima deydi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki OBSEni kun tartibi ishi Rossiya Ukraina munosabati bilan haligi izdan chiqib ketgani kabi hukumat tashkilotlari ham normal faoliyat hozir izdan chiqib ketdi. Ya'ni qaysi ma'noda? Har kuni masalan falon viloyatda 3-ta bloger qamalibdi. Uni masalan aytaylik, so'z erkinligiga taqiq qancha, uni tahlil qilib ulgurmasimizdan yana yangi voyasi aytganda svej informatsiyalar kelib turadi. Shu nuqtai nazardan hozir o'zi masalan o'zimizni avvalgi katta ishlarimiz, masalan kompromat ishi, Abduqodir Umirovlar ishi bilan shug'ullanishga ham hatto unchalik vaqt qolmayapti. Ya'ni o'sha axborotlar oqimi nihoyatda tezlashib ketdi deb aytish mumkin Sarvar.
Endi hozir asosiy e'tibor o'sha bloger o'zini qanday tutyapti, jurnalist o'zini qanday tutyapti degan masala ust atrofiga qurilib qolyapti-da. Boya balki bu noto'g'ri yondashishdir. Hokimiyat o'zini qanday tutyapti degan masala qo'yish kerakdir va Toshkentda bilmayman, ana o'sha qaror qabul qiluvchilarga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan doiralar bor. Bilmayman, o'sha oliy sud vakillari, prokuratura vakillari, jamoatchilik vakillari, deputatlar qandaydir bir maslahatga yig'ilib shu masalalarni hech yo'q bir davra suhbatlaridami muhokama qilish vaqti kelgandir. hokimiyat o'zini qanday tutish kerak degan masalani.
Sarvar aka, siz shunaqa keskin savollaringizdan keyin albatta meni rosa so'kishadi blogerlar, go'yoki tashlanib o'sha blogerlar o'zi aybdor degan xulosaga kelyapti deganday. Men bunaqa demoqchi emasman. Bizni hokimiyatimiz ilgaridan ma'lum qanaqaligi, qanaqa faoliyat yuritganligi, men shunaqa deb hisoblayman. Masalan, bizni o'sha ayniqsa mahalliy davlat hokimiyati idoralari so'nggi 30 yil davomida yaxshi tomonga o'zgargani yo'q degan o'sha bir fikrdaman men. Shuning uchun men ularni hatto hisobga chaqirish, ularni qanaqadir bir alg'i qilib qo'yish nimalarini aytay, nima deydi? Men tanbir bo'lganman, ular men bu masalada juda ham alg'i nima deydi? Alg'i pozitiv bo'lmagan fikrdaman, ya'ni ancha pessimist holatdaman. Shuning uchun men bloger do'stlarimga ichim achigandan aytayapmanki, o'zlaringni munaqangi cho'qqa urmanglar, o'zlaringni munaqangi haligi parvona bo'lib nimaga urmanglar, har bitta maylisiga borib ulardan kalta yeb 10 sutka 15 sutka ota-onangni aytaylik masalan yuragini qon qilib bolalarni yuragini qon qilib bunaqa qilmanglar, buni qilgandan ko'ra ishlamaganimiz yaxshi demoqchiman. Ishlasak masalan aytaylik ustalik bilan ishlaylik, ishlasak masalan aytaylik bir haligi qonunlarni o'zimizga himoya qilib yoki assotsiatsiyalar tuzib bir aqlni ko'proq ishlataylik degan chaqiriq bilan alik qilmoqchiman. Chunki oldimga keladigan har bir blogerni o'sha tarixini eshitganimdan keyin men juda yomon ahvolga tushaman. Masalan, men shu Toshkentda Ezgulik jamiyati ofisida o'tiribman. Aytaylik, agar har kuni desam noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin kunda-kunora meni oldimga blogerlar kelishadi. Hujjatlarni ko'tarib kelishadi. Bu efirlarda chiqmagan yoki internetlarda chiqmagan nimalar ham ko'p, blogerlar ham ko'p javobgarlikka tortilgan, boshqa qilingan. Ularga huquqiy maslahat beraman. Bir xillari internetlarga chiqishni xohlamaydi. Bir xillari o'zlarini o'sha hayotdagi qora bo'yoqlarni masalan jamoatchilik bilishini xohlamaydi. Mana shu umumiy jarayondan kelib chiqib Sarvaraga aytyapman, lekin aslida haqiqatdan davlat o'zini hozir o'sha lablunjini yig'ishtirib olish kerak, o'zini bir nima deydi o'sha boshqaruv sistemasini, o'zini bir haligi harakatlarini, tartib tomonlarini qaytadan ko'rib chiqish kerak bo'lgan davr allaqachon kelgan Sarvar.
Shu o'rinda bir meni hayron qoldirgan emas, shunchaki bir e'tibor qaratib qo'yganim bir masalada. Endi mana Oliy sud matbuot xizmatini xabarini berdik Elmurod Odil bo'yicha. Uzoq Qashqadaryoning uzoq bir tumanida bir bloger 15 sutka qamalgani to'g'risida, sutkaga qamalgani to'g'risida Oliy sud matbuot xizmati shuni shunga e'tibor qaratibdi, shuni xabar qilib qo'yapti va ayni paytda Oliy sud o'zi aslida Oliy sud borib uni o'rgangan emas, o'sha joydan kelgan xabarni rasmiylashtirib o'sha Telegram kanaliga bosib qo'ydi xolos. Menimcha Oliy sud matbuot xizmatini, umuman Oliy sudni ishi menimcha bir chuqurroq kirish edi, balki qilayotgandir shu ishni. Xo'p, sal boshqa temaga o'tamiz, boshqa mavzuga. Demak, bir
ishonmang Sarvar aka, men shu bitta gapni aytib ketish kerak. Nima uchun Oliy sud o'sha nima beryapti, masalan izoh beryapti, juda katta narsalar turib oddiy narsalarga izoh beryapti. Buni sababi ijtimoiy tarmoqlarni portlatadigan voqealar, ayniqsa blogerlar voqeasi ijtimoiy tarmoqlar juda ko'plab gapiriladi va tepadan bularga buyruq bo'ladiki, bularni avvaldan o'sha atbor berib ovozini o'chirib qo'yinglar, bunaqangi mish-mishlar avjamasin, bunaqangi haligi ijtimoiy tarmoq yana nima qiladi. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, o'sha davlat hokimiyati idoralari hozir faqat ijtimoiy tarmoqqa qarab o'zini faoliyatini olib boryapti. Agar bir joy bitta katta voqea bo'lib ketgan taqdirda ham Oliy sud matbuot kotiblari, boshqa matbuot kotiblar buni tishlab o'tirgan bo'lardi. Qachonki bu o'sha haligi jarayonlar, o'sha hamma-hammalar o'sha ijtimoiy tarmoqlarda jarang sochib ketadigan bo'lsa, bular darrov harakatga tushishadi.
Tutay boshlagan joyga tezdan suv quyib qo'yish. Xo'p, birgina Qashqadaryo viloyatida 2 kunda 4 blogerning hammasi bo'lib 30 sutkaga qamalganini faqat shu viloyatga xos voqea deb turamiz. Xo'p, mayli. Diniy blogerlik bilan bog'liq vaziyat ancha jiddiyga o'xshaydi. Bu masalani Ozod nazar ko'rsatuvi alohida o'rganishga urindi ham. Bundan buyon o'tgan yilning bahorida Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qarorga binoan diniy mazmundagi har qanday post diniy ishlar bo'yicha qo'mita tasdiqidan o'tishi kerak. Postini bunday tasdiqdan o'tkazmay e'lon qilganlar jazolanmoqda, turli miqdordagi jarimalarga tortilmoqda. Ayni paytda siz kecha bu jarayonning kengroq ekanligini anglatuvchi post e'lon qildingiz, Abdurahmon.
Endilikda taqiqlangan diniy mazmundagi materiallar har qanday qurilmada aniqlanadi va uni saqlagan va tarqatganlarga nisbatan ma'muriy yoki jinoiy ishlar qo'zg'atiladi. Tezda yaqinlaringizni ogohlantiring.
Bu jarayonni, ya'ni diniy mazmundagi materiallar uchun qo'zg'atilayotgan ma'muriy yoki jinoiy ishlarning ko'lami to'g'risida siz nima deya olasiz? Biz alohida o'rgandik dedim, Ozod Nazarda birgina bloger misolida ko'rsatdik, Shavkat Hasan misolida ko'rsatdik, u kishi o'sha $600 atrofida jarimaga tortildi. Ko'lam haqida aytishga bir asoslaringiz bormi?
Endi buni diniy blogerlar faoliyatini blogerlardan ajratib alohida gapirish unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Hamma yo'nalishlarda, masalan aytaylik, diniy yo'nalishlarda ham, boshqa yo'nalishlarda ham hozir ma'lum darajada jilov tortish, ehtiyot choralarini kuchaytirish masalasi qo'yilgan. Shu doirada albatta ko'pchilik o'sha diniy bloklar yozish bilan tanilgan shaxslar ham masalan javobgarlikka tortilyapti. Endi bu yerda alohida sen dindor bo'lganing uchun javobgarlikka tortilasan, sen diniy bloger bo'lganing uchun javobga tortilasan degan narsa yo'q, chunki agar shunaqa bo'lsa boshqa blogerlarga bu ta'sir qilmasligi kerak edi. Endi
bor shunday narsa. O'sha 2022-yil 14-aprelda har qanday diniy material e'lon qilinishidan oldin, tarqatilishidan oldin diniy ekspertizadan o'tkazilishi kerak deyilgan va diniy ekspertizani diniy qo'mita o'tkazadigan bo'lgan. Shunday vazifa yuklatilgan va o'sha diniy blogerlarni ba'zilarini, xususan jumladan o'sha Shavkat Hasanni aytishicha, juda ko'pchilik blogerlar ana o'shanda ekspertizadan o'tkazilgan va jarimaga tortilyapti. Bor bu narsa. Abdurahmon.
Sizlar aka, men gapni oxirigacha eshitmadingiz. Bu narsa men ismimni tanitmanki bor. Aytaylik, o'sha 2099-yil portlashlaridan keyin bu narsa joriy qilingan edi. Mana men hozir o'sha ishlaydigan binoda nashriyotlar joylashgan, nashriyotlar istisim bu tartibda kelishadi. Masalan, mana bizni nimamizni o'sha diniy qo'mita o'tkazmadi, ekspertizaligi ijobiy bermadi, bunday qilmadi deyishadi. Mana endi hozir o'sha esingizda bo'lsa, diniy erkinliklar biroz berilib, ro'yxatlardan chiqarilgandan keyin, mana 2017-2018 yillarda bu narsa biroz orqaga chekingan edi. Lekin mana yana qayta paydo bo'ldi, lekin aslida bu hujjat masalan keyingi sana bilan chiqqan bilan avvaldan bor edi. Ehtimol masalan o'sha yangi prezident davrida bir marta bekor qilinib 2-3 yildan keyin qayta tiklangan bo'lishi mumkin, lekin aslida bu tartib men esimni tanimanki 2000-yillardan beri faoliyatimni davom ettirib kelayotgan bo'lsam, ya'ni 25 yil davomida muttasil bu narsa bo'lgan. Bu birinchidan, ikkinchidan haqiqatdan diniy blogerlarni haligi ovlash, ularga nisbatan qanaqadir choralar ko'rish tendensiyasi kuchayganligini hammamiz ko'rib turibmiz. Bu ham qanaqadir bir o'sha birligi nima deydi, referendum oldi, saylov oldi, boshqa bir jarayonlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin ehtimol. Va bundan tashqari endi biz o'sha choyxonada o'tiramiz yo boshqa joylarda gaplashganimizda bolalar gapirib kelishadi, bugun o'sha falon hukm o'zi qilish idoralari prezidentga chiqqanmish, vaziyat og'ir deganmish, u kishini roziligi olganmish, unaqa bunaqa. Aslida man bunaqa gaplarga ishonmayman, lekin o'sha hukm o'zi qilish idoralari yoki boshqalar qanaqadir lobbi uyushtirishlari ham mumkin, chunki ularni ham bitta tomondan tushunish kerak. Masalan aytaylik, rezultatlar bo'lib, aytaylik masalan haqiqatdan biz qattiq ishlayapmiz degan narsalar bo'ladigan bo'lsa, ularga ham o'sha oyliklari, muayyanalari oshadi, ularga ajratiladigan masalan o'sha xarajatlar nimalari oshadi, smetalari oshadi, ularga masalan.
Lekin ko'lam haqida sizda hozir bir nima yo'q, a?
Yo'q, ko'lam haqida nima yo'q,
statistika yo'q.
Qaysi kuni men o'qidim, aynan nasib tarqatish bilan bog'liq yoshlarni 500 ga yaqin nafari javobgarlikka tortildi degan statistikani qaysidir idorada eshitdim, o'qidim, lekin rasmiy statistika yo'q. Hozir meni shaxsan qo'limda bir masalan 30-40 tadan ortiq shunaqangi ishlar materiallari bilan, qo'shimcha hujjatlari bilan shaxsan o'zimda bor.
Endi ayni paytda qarangda, mana ba'zilar o'sha diniy chiqishlari, diniy bloglari uchun javobgarlikka tortilayotgan bir paytda boshqa bir diniy blogerlarning chiqishlari davom etyapti. Ba'zi taniqli blogerlar bir kunning o'zida bir necha videolar qo'yganiga ko'zim tushdi. Demak, ularning bloglari diniy idora tasdig'idan o'tgan deb tushunish kerakmi? Agar shunday bo'lsa, diniy qo'mitada kunu-tun ishlaydigan ekspertlar komissiyasi bor deb tushunish kerakmi? Yoki ba'zi taniqli blogerlar shu qadar ishonchlimiki, ularning chiqishlari tasdiqlanmasa ham bo'laveradi deganimi bu? Men musulmonlar idorasi va uni tartibiy qismlariga kiradigan nimalarni aytmayapman, saytlarni aytmayapman. O'sha norasmiy, lekin taniqli blogerlarni aytayapman.
Men sizni savolingizni tushundim. Haqiqatdan shunaqangi toifalarga ajratish bor. Masalan, aytaylik, ishonchlar o'tganmi yoki doimiy qanaqadir idoralar bilan aloqada bo'lib turadiganlari bormi? Men uni bilmayman, endi qo'lim bilan ushlagan joyim yo'q, ko'zim bilan ko'rgan joyim yo'q, lekin shunaqangi aloqada imtiyozga ega bo'lgan toifalar bor, Sarvar aka, buni yashirish hojati yo'q. Haqiqatdan bir necha videolar qilishadi, boshqalar qilishadi. Bu yoki ular o'sha dinni manfaatda, xalqni manfaatda, millatni, qonun, hamma narsani go'yoki to'g'rilayotgan bo'lib chiqadi. Lekin afsuski, ayrim toifalar juda arzimay harakatlarni evaziga ham yoki birorta bir haliga nima deydi, bitta narsa tovarlarni kirib haloliga shubha bildirsa ham, masalan aytaylik, panjaralar orqasiga o'tib ketaveradi. Bu standartlarni men to'g'ri ochib tushunmayman. Nima uchun bunaqa? Nima uchun masalan ayrim toifalarga qanaqadir imtiyozlar bor-u, ayrim toifalarga nima yo'q? Nima deydi? Bir imtiyozlar yo'q, ularga nisbatan qonunlar qattiq olinadi. Albatta, bu odamlar ongida bir yomon ijtimoiy adolat degan bir nima deydi, eshik qoqib qo'yadi. Ya'ni odamlar bundan norozi bo'lib boraveradi. Menimcha davlat, hukumat hozir bu narsa haqida juda jiddiy o'ylab ko'rish kerak, chunki o'sha davlatni legitimligi bu aholini, odamlarni, uni fuqarolarini davlatga bo'lgan ishonchiga bog'liq. Agar bu ishonch darz ketadigan bo'lsa, albatta kelajakda o'nglab bo'lmaydigan muammolarga kelib qolishimiz mumkin.
Dini blogerlarni chiqishlari ekspertizadan, hatto yoppasiga degan so'zni ishlatish mumkin, ekspertizadan o'tkazilayotgani o'sha dini ishlar bo'yicha davlat hukumat qo'mitasi 17 maygacha bo'lgan holatga ko'ra taqiqlangan diniy sahifalar, diniy saytlar ro'yxatini e'lon qilgan bir paytga to'g'ri keldi-da, o'sha ro'yxatda hozir aytganimdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar, muayyan bir saytlar, kitoblar, nashidalar ro'yxati keltirilgan va bu ro'yxatga kiritilganlar radikalizm va ekstremizm g'oyalarini targ'ib qiladi deyilgan ro'yxat va shundoq bo'lsa kerak. Har holda men mutaxassis emasman, alohida o'rganib ko'rgan emasman ularni. Lekin bloglari ekspertizadan o'tkazilayotganlarni natijasida, o'sha ekspertiza natijasida ana o'shanday radikalizm, ekstremizm g'oyalari aniqlanmagani berilgan xulosalarni ko'rsatishyapti-da blogerlar. Xususan o'sha Shavkat Hasanni o'zi ham aytdi shundoq deb. Demak, ekstremizm yo'q uni bloglarda, radikalizm yo'q. Ayni paytda o'sha hukumat qaroriga rioya qilmagani uchun $600 nimaga jarimaga tortildi. Bunday siyosat so'z erkinligi huquqi bilan ziddiyatga kirishmaydimi? Agar ziddiyatga kirishsa, bu ziddiyatni qanday bartaraf etish mumkin?
Endi bu hammasi siyosiy irodaga bog'liq. Albatta, bu har qanday cheklov, har qanday o'sha nima deydi, xavfsizlikni bahona qilib, boshqa narsalarni bahona qilib o'sha so'z erkinligi, diniy erkinliklarni oldini olishga qaratilgan xatti-harakatlar, so'z erkinligiga nisbatan tajovuz, diniy erkinliklarga nisbatan bo'lgan hujum, albatta bu mamlakat obro'sini to'kadi. Oxir-oqibat o'sha mamlakatni imijini nima deydi, yerga uradigan nimalardan bittasi. Holbuki 2017-2018 yillarda mamlakatni imiji bilan ishlaydigan imijmeykerlar guruhlari shakllantirilgan edi. Xalqaro reytinglarda o'rin olish darajasi bo'yicha maxsus bir guruhlar qilingan edi. Biz bundan juda ham xursand bo'lgan edik. Afsuski, keyingi paytlarda mana shu narsa biroz oqsayapti. Ya'ni o'sha huquq-muhofaza qilish idoralari hech qachon mamlakatni imijini o'ylamaydi. Ular o'zlarini ishini qiladi. Lekin siyosatchilar, siyosiy guruhlar, jamoat faollari, ayniqsa tepadagilar albatta mamlakatning imijini o'ylash kerak, chunki biz juda katta iddaolar qilyapmiz, juda mukammal konstitutsiya qabul qildik deb mana maqtanyapmiz. Ularni amaliyotini albatta ko'rishimiz kerak, xalqaro hujjatlar bilan muvofiqligini ko'rishimiz kerak, so'z erkinligi, diniy erkinliklarni albatta o'zimizni tanamizda his qilishimiz kerak. Hech kim bu yerda qo'rqib tusib yashash kerak emas, yoki bo'lmasa birorta diniy chiqish qilish uchun, boshqa qilish uchun allaqanday idoralardan nima deydi so'rov nimalar olib kelish kerak emas. Ya'ni bu qip-qizil senzurasiz aytayotgan narsa, ya'ni masalan diniy idorani aytaylik ekspertiza, o'zi o'tdi, ekspertlar bormi, o'lishda jadval qancha, nechta mamlakatga yetarlimi, masalan bir kunda u qancha narsani ekspertizani yoki senzuradan o'tkazib bera oladi degan juda mavhum savollar bor. Hozir mana siz bilan gaplashishdan oldin kunuzda juda qattiq bir suhbat bo'ldi, o'sha siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev bir ikkita advokatlarimiz bilan birgalikda qattiq gapirib keldik. Endi ko'rsatuv chiqadimi chiqmaydimi hali uni bilmayman, lekin xuddi aynan mana shu masala qattiq muhokama qilindi. Ya'ni nimaga masalan Vazirlar Mahkamasini haligi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitada bunaqangi huquq bo'lishi kerak? Biz o'shani idorani aytaylik nizomini ko'rib chiqdik, juda katta vakolatlar berilgan bu idoraga. O'zi u ekspertlar kimlardan iborat, masalan uni o'sha salohiyati mamlakatdagi butun diniy nimalarni ko'zda tutuvchi materiallarni ko'rib chiqishga yetarmi? Diniy materiallar deganda faqat islom dinimi, masalan boshqa turdagi materiallar bor O'zbekistonda, masalan to'rtta konfessiyaga mansub bo'lgan 16 din masalan materiallar bor, bular bor. Nima uchun masalan faqat islomga kiradi, boshqa dinlar bilan bog'liq muammolar yo'qmi degan savollar atrofida hozir ancha muhokamalar bo'ldi. Sarvar aka, men o'ylaymanki O'zbekiston hukumati bilmadim, men juda tushunarsiz holat men uchun, ayniqsa so'z erkinligi masalasida ham, blogerlar, dindorlar, dindor blogerlar masalasida ham, ekstremizmga qarshi o'sha kurash masalasida ham. O'tgan kuni ijtimoiy tarmoqda yozdim, nahotki xirurgiyadan boshqa usul yo'q, masalan 19-20 yil yashab bolalar masalan aytaylik 5 yillab 10 yillab qamalib ketadigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, bu chora emas. Mamlakatda o'sha haligi nima deydi kelajagi bo'lgan bir yoshlar haligi qiladigan u keyin undan tashqari teskari effekt berishi ham mumkin. Masalan bitta bir haligi esingizda bo'lsa 3 yilga qamashdi bitta kutubxonada ishlaydigan bitta bolani nashib topganlikda ayblab, o'sha 5000 ta TikTokda nimalar chiqdi, biz mana shu nashidani qo'llaymiz degan yoshlarni haligi hashtaglari chiqishdi. Bu teskari
reaksiya beryapti. Yana bir reaksiya haqida, reaksiya so'zi kelgani uchun esimga tushdi. Qarangda, shuncha kun kamida 10 kundan beri bu mavzu u yoki bu ko'rinishda, u yoki bu shaklda, u yoki bu platformada muhokama qilinyapti va shuncha kundan beri musulmonlar idorasi indamay kelayotgan edi va nihoyat musulmonlar idorasi ham bu vaziyatga o'z munosabatini bildirdi. Idora bayonotida jumladan bunday deyilgan.
O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy veb-saytlari, masjid, madrasalar, iqtidorli imom xatiblarning sayt va ijtimoiy tarmoq sahifalarini mutolaa qilish hamda ulardagi ma'lumotlarni yaqinlariga ulashish mumkin. Jumladan, juma tabriklarini ham tarqatishga ruxsat etilgan. Bularga hech qanday ta'qib yo'q.
Musulmonlar idorasi o'z bayonotida Vazirlar Mahkamasining 22 yil 14 apreldagi qaroriga binoan diniy qo'mita yuritayotgan siyosatni sharhlashdan tiyilgan. Shunday qilib, bundan buyon diniy mazmundagi chiqishlar qilish faqatgina rasmiy imomlar haqqi deb tushunish kerakmi? Har holda idora bayonotidan shundoq tushunilyapti.
Yo, bilasizmi, bu yerda O'zbekiston musulmonlar idorasi bu nodavlat tashkilot, jamoat tashkiloti, u istagancha gapiraverishi mumkin. Xuddi bizni maqomimizdagi, to'g'ri, endi hukumatga yaqin bo'lgani uchun uni rutbasi yuqoriroq, lekin u nodavlat tashkiloti. U o'zida nima deydi salohiyatdan, o'zini imkoniyatlaridan kelib chiqib bayonotlar beradi. U agar mana shu narsalarni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari qo'mitasi berganda shunaqangi bayonotlarni, albatta biz birorta narsa haqida xulosa chiqarishimiz mumkin bo'lardi. Men o'ylaymanki, hozir diniy haligi idorani, ya'ni musulmonlar idorasini aytaylik bayonotidan yoki uni so'zlashuvlaridan yoki uni bironta gapidan yetarlicha xulosaga kelib bo'lmaydi. Bu noto'g'ri, chunki O'zbekiston musulmonlar idorasi masalan chiqish qilgan bo'lsa, ertaga xristianlarni birlashmalari ham chiqish qilishi mumkin, ular ham bir narsa deyishi mumkin. Ular jamoat tashkilotlari xuddi ezgulik boshqa tashkilotlarga o'xshab, o'sha adliyalarga haligi hisobot beradigan tashkilotlar. Bunaqangi bayonotlar bilan masalan qaysidir darajada bayonotlar lar bilan o'sha qonunga muvofiq, ya'ni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi vakolatli bo'lgan din ishlari qo'mitasi chiqsa, men bu masalada mana biroq munoqa bo'pti, ijobiy bo'pti yoki salbiy bo'pti degan masalan haligi xulosa berish, xulosaga qo'shilishi mumkin edi. Lekin diniy idorani gapi birorta xulosa yasashga asos bo'lmaydi deb hisoblayman.
Bugungi suhbat doirasida Abduqodir Mo'minov ishini ham so'ramoqchiman, so'rashga ulgurib qolarman deb umid qilibman. Hozir boshqa bir kunni boshqa bir xabari. Mahalliy nashrlar Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limida tergov qilinayotgan 21 yashar Hafizulloh Turg'unboyev vafot etganini xabar qildi. Tergovchilar u qochish maqsadida ichki ishlar bo'limi binosi 4-chi qavatidagi hojatxona derazasidan o'zini tashlagani va oyog'i singanini aytgan. Biroq marhumning yaqinlari bu izohga shubha bildiryapti deb xabar qildi mahalliy nashrlar. Abdurahmon, bu voqeani ezgulik o'rganishga ulgurdimi?
Hozir biz o'sha sirtdan ma'lumotlarni mana yildik, ota-onalardan nimalar oldik, nima deydi, boshqa faollarimiz orqali bir o'sha juda qisqa videolar ham bor ekan hozir ular ham bizning faollarimiz qo'lida, do'stlarimiz qo'lida. Agar ish yomon tomonga qarab ketadigan bo'lsa, ya'ni bolani o'zini mahrum o'zini masalan idora aytaylik aybdor qiladigan bo'lsa, u nimalarni e'lon qilamiz deb yurishibdi. Haligi nima deydi video materiallari go'yoki hozir ish uchun bo'yicha o'sha yerdagi o'sha tibbiyot xodimlari o'zlarini strahovka qilish uchun, ya'ni sug'urtalash uchun bir ikkita videolar olib qo'yishgan ekan degan gaplar bo'lyapti. Hozir endi bu yerda holatni vakolatli organ bo'lgan prokuratura o'rganyapti. Prokuratura ham juda shaffof, bir zilo suvday toza deb hisoblamayman, lekin shunga qaramasdan har holda ularni qonuniy haligi nima deydi huquqi bor va o'shandan kelib chiqib bayonotlarni e'lon qiladi. Biz bu yoqdan albatta ota-onalar, boshqalar iddaolarini, sud tibbiyot ekspertiza xulosalarini bir-biri bilan solishtirib, undan keyin biror narsa deyishimiz mumkin. Lekin shuni ochiq aytamanki, O'zbekistonda tergov organlari allaqachon ishonchni yo'qotgan. Bu narsa jamoatchilik oldiga chiqadigan bo'lsa, albatta jamoatchilik ko'proq o'sha nimani ayblaydi, ya'ni tergov organini ayblaydi va bunga haqqi ham bor jamoatchilikda, chunki jamoatchilik o'sha soliqdan aytaylik o'sha nima deydi tergovchilar tergov organini boqadi. Ya'ni siz biror narsada ayblanyapsizmi, siz aytaylik o'sha kirib nima deydi tergov izolyatoridan qochaman deb o'zingizni tashlab yuborishingizga yo'l qo'ymaslik kerak.
Ya'ni sizi... har holda jamoatchilikni e'tiboriga tushib qoldi bu ish. Aftidan bu ishni o'sha bir oshkor bir tergov qilishar, adolat qaror topar degan bir umid bor. Abduqodir Mo'minov ishi 8 fevralda qo'lga olingan edi ekan, bugun boya ancha bo'lib ketdi. Qachon edi deb bir aniqlab qaradim, demak fevral, mart, aprel, may, mana may oyi tugayapti, 3 oydan oshdi. Bu ishda qandaydir bir siljish bormi oldinga?
Mutlaqo siljish yo'q deb aytish mumkin. Mana bugun ham qarindoshlari bilan xabarlashdim, gaplashdim. Bugun ham qanaqadir bir unga toshturmaga peredachilar olib borishgan, uni bir qismini olishgan, bir qismini olmagan, shunaqangi bir kichik-kichik voqealar. Lekin shuni aytishim mumkin, o'sha jinoyat protsessual kodeksining talablariga muvofiq tergov muddatlari 3 oydan 5 oyga cho'zilgan, ya'ni o'sha so'raladigan guvohlarni ko'pligi uchun, shuning uchun bizning qo'limizda aniq bir ma'lumotlar yo'q. Masalan, advokatlarga u bilan ko'rishib keladiganlarga tayanadigan bo'lsak, uni ahvoli yaxshimish, go'yoki uni ahvoli qoniqarlimish, mana onasidan har xil adabiyot kitoblari so'rabdi, o'sha chet el adabiyoti, xorijiy adabiyot yozuvchilarini asarlarini so'rabdi, bular uni xarid qilib olib kirib berishibdi. Lekin afsuski yaqinlari bilan hali ko'rishtirilgani yo'q, yoki o'sha ishi bo'yicha birorta bir aniq bir haligi nimalar chiqqani yo'q.
Men so'raydigan savolga men so'ramay turibroq javob berdingiz. Demak, o'sha qonun bo'yicha tergov muddatini uzaytiraverish mumkin. Qachongacha uzaytirish mumkin sudga oshirmasdan?
Umuman O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksiga ko'ra bosh prokuror roziligi bilan bu 1 yilgacha juda og'ir, o'ta og'ir ishlar bo'lishi mumkin. Bu holatda undan ham ko'proq uzoq davom ettirish mumkin tergov holatlarini. Ya'ni mana masalan jinoyatchilar soni juda ko'p bo'ladi. Jinoyat ko'lami nihoyatda katta bo'ladigan ishlar bo'ladi. Masalan Andijon voqealariga o'xshagan yoki masalan aytaylik Qoraqalpoq voqealariga o'xshagan ishlar bo'ladi. Bunaqangi paytda bosh prokuror ruxsati bilan sal uzoqroq muddatga cho'zish mumkin bo'ladi.
Bir daqiqa vaqtimiz qoldi. Kompromat o'z ishi bo'yicha nima yangilik bor?
Kompromat o'z ishi tergov harakatlari yakunlandi. Ayblov xulosasi tuzilgan. Hozir tegishli tartibda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining talablariga muvofiq o'sha jinoiy guruh, ya'ni Xurshid Daliyev uning jiyani va o'sha O'zbek nefti gaz tashkilotini o'sha matbuot kotibi Siyovich degan yigit va jurnalist Mavjuda Mirzayevaga oid ish hozir ayblov xulosasi tasdiqlanish uchun O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasiga yuborilgan. Bu bo'yicha men ularni advokatlari bilan gaplashdim va yaqin 10 kun 15 kunni ichida ularni sudlari birorta jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar tumanlaridan bittasiga tegishliligi bo'yicha jo'natilishi mumkin. Bu katta ehtimol bilan Mirzo Ulug'bek yoki Yunusobod tumani sudida ochiq ko'riladi. Ish degan nima bor? O'sha
necha sudga oshirildi degan informatsiya yo'q hali. Ayblov xulosasi tasdiqlanishi kerak uning uchun oldin.
Ayblov xulosasi tasdiqlanishi uchun yuborilgan. O'zi qonunchilikka ko'ra O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorini tegishli vakolatli odamlari, ya'ni menimcha hozir bu yerda Svetlana Ortiqova tasdiqlashlari mumkin, chunki o'sha ayb e'lon qilgandan Svetlana Ortiqovani imzolari bo'lgan. Demak 4 kishi hozir O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi tovlamachilik va 243-chi moddasi jinoiy daromadlarni legallashtirish degan ikkita modda bilan ayblanyapti. Keltirilgan zarar miqdori, umumiy zarar miqdori 2 milliarddan ortiq deyilyapti. Bu yerda endi 2 milliard so'm bu shu taxminan bilmadim qancha.
Baribir katta pul. Katta pul. Abdurahmon, vaqtimiz tugab qoldi. Rahmat katta. Insoqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov bugun Ozod Nazarda bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. 30 may kuni ertalab Moskva shahri va viloyati dron hujumlariga tutildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tasvirlarda Moskva osmoniga tutun o'ralayotgani, ayrim binolar oynalari to'kilib tushgani ko'rinadi.
Вот это я заснял, а?
Dahshat, uyimizni yonginasida, balki bu yerdan surish kerakdir.
Может, свалить надо отсюда.
Rossiya Mudofaa vazirligi Moskvada 8 ta dron hujumi qayd etilganini bildirdi. Ba'zi Telegram kanallari esa 30 tagacha dron hujumi ro'y bergani haqida yozdi. Moskvaga hujum Ukraina poytaxtiga 3-chi tun dron hujumlari uyushtirilgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. 30 mayga o'tar kechasi Kiyev kamida 20 dron bilan hujumga tutilgan. Ukraina urushining 461-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya rasmiylari 30 may erta tongda Moskvaga hujumda qo'llanilgan deya aytilayotgan dron bo'laklarini tekshirayotganliklarini aytishmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin erta tongda sodir etilgan hujumda 2 kishi jarohatlangani, ulardan biri kasalxonaga yotqizilganini bildirdi. Sobyaninga ko'ra o'lim holatlari qayd etilmagan. Rossiya tergov qo'mitasi matbuot kotibi Svetlana Petrenkoning aytishicha, sud tibbiyot ekspertlari va tergovchilar dron hujumlari ortida turganlarni aniqlash bo'yicha tergov olib bormoqda. Moskvaning Leninskiy prospekti Udaltsova ko'chasidan Mikhail Petsov ko'chasigacha bo'lgan qismida ayni paytda yo'l harakati to'xtatilgan. Moskva viloyati gubernatori meri Andrey Vorobyov esa Moskva shahriga qarab uchib borayotgan dronlar urib tushirilgani, raketa hujumidan mudofaa tizimi ishga tushgani haqida Telegram kanalida yozdi. Rossiya mudofaa vazirligi xabar qilishicha, Rossiya poytaxti 8 ta dron bilan hujumga tutilgan. Telegram kanallari esa ularning soni 10 lab ekani haqida yozdi. Hammasi bo'lib, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ertalabki hujumda kamida 30 ga yaqin uchuvchisiz uchoq qayd etilgan. Dronlar Moskva viloyatining g'arbiy qismi va Moskvaning janubi g'arbiy qismidagi rus elitasi va davlat amaldorlarining uylari joylashgan hududlarda kuzatilgan. Vladimir Putinning Novogorovodagi qarorgohidan 10 km uzoqlikda joylashgan Ramashkovo va Rizdori qishloqlarida ham dronlar qayd etilgan. Rasmiylarga ko'ra, ularning aksariyati havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgan dronlarning bir qismi juda past balandlikda uchgan va simlar va daraxtlarga urilgan. Uchta dron turar joy binolariga Lenski prospekti, Profsoyuznaya va Atlasova ko'chalariga qulagan. Dunyodagi eng yirik yadroviy davlat poytaxtiga dron hujumiga Putin qanday munosabat bildirishi noma'lum. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov hujumlar haqida Putinga o'z vaqtida ma'lumot berilganini aytadi.
Рабочий день совсем рано начался у президента, он получал.
Prezidentning ish kuni bugun juda erta boshlandi. U real vaqt rejimida Mudofaa vazirligi va boshqa tegishli idoralardan Moskvaga hujumlar haqida ma'lumot oldi. Moskva meri Sergey Sobyanin, Moskva viloyat gubernatori Andrey Vorobyov, favqulodda vaziyatlar vazirligidan ham ma'lumotlarni oldi. Hammasi o'z vazifalarini to'g'ri bajardi. Havo mudofaasi tizimi ham yaxshi ishladi.
Хорошо сработала и система ПВО.
Shu paytgacha Putin Ukrainadagi mojaroni Moskvadan uzoqroq tutishga urindi. Kreml mojaroni maxsus harbiy operatsiya deb atab keladi. So'nggi haftalarda Rossiya ichkarisida dron hujumlari kuchaydi, neft inshootlarida yong'inlar bo'ldi. Hatto shu oy boshida Kremlga zarbalar uyushtirildi. 3 may tunda Kremlning gumbaziga 2 dron borib urilgan edi. Bunda Moskva Ukrainani ablagan, Kiyev ayblovlarni rad etgan. Qo'shma Shtatlar Ukraina Rossiya ichkarisida hujum qilish uchun g'arb qurollaridan foydalanmasligi kerakligini ta'kidlab keladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvaga uchuvchisiz uchoq hujumiga izoh berdi. Uning ta'kidlashicha, bu zarba Ukraina harbiy razvedkasi shtab-kvartirasiga berilgan zarbaga javobdir. Kiyev Moskvaga hujum qilganini rad etadi. Prezidentning so'zlari davlat axborot agentliklari tomonidan efirga uzatildi. Moskva bir necha kun oldin Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi shtab-kvartirasiga birinchi marta hujum uyushtirganini da'vo qilmoqda. Kiyev bunday hujum haqida xabar bermagan. Moskvaga hujum Ukraina poytaxtiga 3-chi tun dron hujumlari uyushtirilgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. 30 mayga o'tar kechasi Rossiya Kiyevni yana Eronda ishlab chiqarilgan Shahed kamikadze raketalaridan hujumga tutdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari raketalarining aksariyatini urib tushirganini bildirdi. Bu Rossiyaning Ukrainaga so'nggi 24 soat ichidagi 3-chi yirik hujumi bo'ldi. Rossiya may oyida Kiyevga dronlar va turli raketalardan foydalangan holda odatdagidek tunda odamlar uxlab yotgan paytda hujumlar uyushtiradi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, hujumlarda kamida 1 kishi halok bo'lgan va 4 kishi yaralangan.
Tonight is 12 people have injuries, one people killed from attack last night.
Bugun tunda 12 kishi jarohat oldi, 1 kishi halok bo'ldi. Bu oxirgi 2 kun ichidagi 4-chi hujum. Deyarli har kuni raketalar, kamikadze dronlari hujumlariga tutilyapmiz. Bizning ona shahrimiz Kiyevda urush boshlangandan beri deyarli 800 ta bino vayron bo'ldi. Bu terror. Bu genotsid.
It's terror. It's genocide.
Kiyevning Golosievskiy tumanidagi binoning 2 yuqori qavati vayron bo'lgan. Favqulodda xizmatlar vayronalar ostidan odamlarni qidirishni davom ettirmoqda.
Я на 17-му поверсі живу. Ми були в коридорі.
16-й қаватта яшайман. Портлаш бошланганда хотиним ва балам билан коридор дедим. Ҳар доимгидек ўзимизни ҳужумдан панага олиб, иккита девор орқасига ўтириб олдик. Дронларни шанглаган овози жуда яқин эшитиларди. Олдинига ҳайрон бўлдим, сабаби ҳаво мудофаа тизимларимиз дронларни уриб тушиларди. Кейин кучли портлаш бўлди. Деразалар синиб кетди, хонадон ичидаги эшиклар учиб кетди. Hamma joyni tutun qoplagan. Keyin mashinaga qarash uchun pastga tushdim. Menga qaytib uyga bora olmasligimni aytishdi.
Я спустився вниз подивитись, що з машиною. Назад вже сказали не заходити. Ну, я так і залишився зараз тут чекати.
Ukraina harbiylarining aytishicha, Rossiya Kiyevga Eronda ishlab chiqarilgan uchuvchisiz uchoqlardan zarbalar bergan. Hujum mahalliy vaqt bilan ertalab soat 4:30 gacha davom etgan. Rossiya shimol va janubidan jami 31 ta kamikadze dronlarini uchirdi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari 29 ta dronni yo'q qildi deya ma'lum qildi Kiyev harbiy shtabi. Deyarli barcha dronlar Kiyev chekkasida va poytaxt tepasida urib tushirilgan, g'arb tomonidan taqdim etilgan murakkab uskunalar Ukraina shaharlarini Rossiya havo hujumlari ham uchuvchisiz, ham uchoqlardan, ham samolyot raketalardan tutishda ancha qo'l kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh tomonidan taqdim etilgan Patriot raketa tizimlari hujumlarni 100% qaytarayotgani va Rossiya bosqiniga qarshi oldinga siljishda muhim rol o'ynayotganini aytadi.
Ukrainaliklar qo'ldagi Patriotlar har qanday rus raketasini 100% urib tushiryapti. Terror mag'lub bo'lishi muqarrar.
Zelenskiy bu haqda kecha va kunduz Kiyev va boshqa shaharlarga Rossiya amalga oshirgan raketa hujumlaridan so'ng bayonot berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kechki hisobotida kunduzgi hujumlarda qo'llanilgan 11 ta raketaning barchasi yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Daniya keyingi 10 yilda mudofaa uchun 21 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Shimoliy Atlantika harbiy uyushmasi asoschilaridan bo'lgan Daniya 1990 yillar boshida sovuq urush tugaganidan keyin harbiy salohiyatini pasaytirdi va o'z hududini himoya qilish va NATO majburiyatlarini ado etishdagi katta kamchiliklarni tan oldi. Ammo Ukraina inqiroziga javoban u o'tgan yili mudofaa va xavfsizlik uchun sarflanadigan xarajatlarni 2030 yil oxirigacha yalpi ichki mahsulotning 2%gacha ko'paytirishga va'da bergan. Bu NATOga a'zo davlatlar uchun asosiy maqsaddir. Daniya mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Torls Lund Poulsen Kopengagenda o'tkazilgan matbuot anjumanida uning mamlakati NATO ishonchini oqlashi kerakligini aytadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.